Добро утро, уважаеми колеги. Моля режим на регистрация. Прекратете регистрацията и обявете резултата. Регистрирани 196 народни представители, имаме кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, на основание член 47, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам за включване като точка в дневния ред на днешното пленарно заседание решение за избор на постоянни комисии. Знаете, че от вчера не завършихме окомплектоването на комисиите, а днес в Държавен вестник е публикувано нашето решение за изменение на правилника, с който създаваме две комисии постоянни, комисия по правни въпроси и комисия по конституционни въпроси. Това е основанието, на което правя предложението за включване на точката в дневния ред. Моля, има ли изказвания? Моля, режим на гласуване като първа точка да бъде. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 205, за 205, против и въздържали се няма. Предложението е прието. В този случай дневният ред придобива следния вид за днес. Точка първа става за днес предложението за решение за избор на постоянни комисии. Точка втора става изслушване на служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев на основание член 110 от правилника. И точка трета – парламентарен контрол, който ще продължи в рамките на установеното от правилника време. Тоест, ще отиде след 2 часа. Така, започваме работа по точка първа. Има обнародвано в Държавен вестник решението за двете комисии. Моля това решение да бъде представено за Комисията по правни въпроси от вносителя госпожа Десислава Атанасова.
Благодаря ви, господин председател. Представям проект на решение за избиране на Комисия по правни въпроси. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 16, алинея 1 и алинея 2, точка 3, член 18, алинея 1, 2 и 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши: Първо, Комисията по правни въпроси се състои от 23 народни представители, от които 6 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 5 от парламентарната група Продължаваме промяната, 4 от парламентарната група Движение за права и свободи, 3 от парламентарната група Възраждане, 2 от парламентарната група БСП за България, 2 от парламентарната група на Демократична България и 1 от парламентарната група Български възход. 2. Избира за членове на комисията. 3. Избира от членовете по точка 2 ръководство на комисията в състав председател, заместник-председатели.
Благодаря ви, госпожо Атанасова. Има ли изказвания по проекта за решение? Не виждам. Моля режим на гласуване за проекта за решение за създаване на постоянна комисия по правни въпроси. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 213, за 213, против и въздържали се няма. Моля парламентарните групи да направят своите предложения за състав и ръководство на комисията. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, госпожо Атанасова, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Предлагаме за членове на Комисията по правни въпроси Анна Василева Александрова, Бранимир Николаев Балачев, Марин Василев Маринов, Радомир Петров Чулаков, Ралица Тодорова Ангелова и Рая Назар Назарян. За председател на комисията господин Радомир Чулаков.
Благодаря ви, госпожо Атанасова. Парламентарната група Продължаваме промяната. Господин Гюров, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, от името на парламентарната група на Продължаваме промяната предлагаме за членове на комисията Милен Матеев, Петър Куленски, Стою Стоев, Мирослав Иванов и Ирена Стефанова, като господин Милен Матеев предлагаме за заместник-председател на комисията.
Благодаря ви, господин Гюров. От парламентарната група на Движението за права и свободи, господин Чобанов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на Движението за права и свободи предлагаме за членове на комисията Ертена Нисова, Хамид Хамид, Цветан Енчев и Гюнер Ахмед, като госпожа Ертена Нисова предлагаме за заместник-председател. Благодаря.
Благодаря ви, господин Чобанов. От парламентарната група на Възраждане.
Господин председател, от името на парламентарната група на партия Възраждане предлагам за членове Петър Петров, Цвета Рангелова и Златан Златанов. Като за заместник-председател предлагам Петър Петров.
Благодаря ви, господин Дренчев. От парламентарната група на БСП за България. Господин Ченчев.
Благодаря, господин председател. От името на парламентарната група на БСП за България предлагаме госпожа Майя Димитрова и господин Явор Божанков, като господин Божанков за заместник-председател.
Благодаря ви, господин Ченчев. От парламентарната група на Демократична България.
Благодаря ви, господин председател. От парламентарната група на Демократична България за членове на Комисията по правни въпроси предлагаме госпожа Надежда Йорданова и Людмила Илиева. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Илиева. От парламентарната група Български възход.
Уважаеми господин председател, от Български възход за член на правна комисия предлагаме господин Александър Николов.
Благодаря. Благодаря ви, госпожо Самарджиева. Уважаеми колеги, има ли изказвания по предложенията за състав и ръководство на комисията? Не виждам. Моля режим на гласуване за избор на състав и ръководство на комисията по правни въпроси. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 213, за 213, против и въздържали се няма. Решението е прието. Преминаваме към избора на следващата комисия. Комисия по конституционни въпроси. Госпожо Атанасова, може ли да представите проекта?
Благодаря, господин председател. Проект на решение за избиране на Комисия по конституционни въпроси. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 16, алинея 1 и алинея 2, точка 2, член 18, алинея 2 и 3 от Правилника за организацията дейността на Народното събрание реши. Първо. Комисията по конституционни въпроси се състои от 14 народни представители от всички парламентарни групи. Второ, избира за членове на комисията. Трето, избира ръководство на комисията от членовете по точка 2 в състав председател, заместник председатели.
Благодаря ви, госпожо Атанасова. Имате ли изказвания по предложения проект за решение за избиране на комисия по конституционни въпроси, колеги? Не виждам. Моля режим на гласуване за решението за избор на комисия по конституционни въпроси. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 214, За 214, няма против и въздържали се. Решението е прието. Ако обичате, за предложение за състав и ръководство, госпожо Атанасова, от името на ГЕРБ-СДС.
Благодаря, господин председател. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагаме господин Росен Димитров Желязков и госпожа Екатерина Спасова Генчева Захариева. За заместник-председател на комисията, господин Росен Желязков.
Благодаря ви. От парламентарната група на Продължаваме промяната, господин Гюров.
Благодаря, господин председател. От Продължаваме промяната предлагаме господин Васил Пандов и господин Никола Минчев, като господин Васил Пандов предлагаме за заместник-председател на комисията.
Благодаря ви, господин Гюров. От парламентарната група на Движението за права и свободи, господин Хамид, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, от парламентарната група на Движението за права и свободи предлагаме господин Мустафа Карадай и господин Гюнер Ахмед, като Гюнер Ахмед предлагаме и за заместник-председател на комисията. Благодаря.
Благодаря ви, господин Хамид. От парламентарната група на Възраждане.
Господин председател, от името на парламентарната група на Възраждане предлагаме за членове на комисията Златан Златанов и Александър Арангелов, като номинираме за заместник-председател Златан Златанов. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Петрова. От парламентарната група БСП за България, господин Ченчев.
Уважаеми господин председател, от БСП за България предлагаме за членове на комисията Смиляна Нитова и Иван Ганчев.
Благодаря ви, господин Ченчев. От парламентарната група на Демократична България.
Благодаря ви, господин председател. От името на парламентарната група на Демократична България предлагаме за членове на комисия по конституционни въпроси господата Атанас Славов и Христо Иванов, като номинираме господин Атанас Славов за председател на комисията. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Илиева. От парламентарната група Български възход, госпожо Комитова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, от името на парламентарната група на Български възход за тази комисия предлагаме господата Румен Йончев и Надежда Самарджиева.
Благодаря ви, госпожо Комитова. Има ли изказвания, уважаеми колеги, по направените предложения? Не виждам. Моля режим на гласуване за избор на състав и ръководство на комисията по конституционни въпроси. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 214, за 214, против и въздържали се няма. Решението е прието. Уважаеми колеги, преминаваме към окомплектоване на комисиите, които вчера не успяхме да окомплектоваме. За три от комисиите няма избрано ръководство, няма избран председател. Това са Комисията по младежта и спорта, Комисията по вероисповеданията и Комисията по земеделието. Не казвам целите наименования на комисиите, за да пестя време. Предлагам да започнем с Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Напомням, че трябва да бъдат направени номинации само за председател. Всичко останало е избрано. Да, господин Хамид, заповядайте.
Благодаря, господин председател. От името на парламентарната група на Движението за права и свободи за председател на комисията предлагам народния представител Халил Лютифов.
Благодаря ви, господин Хамид. Други предложения за председател? Господин Петков, заповядайте.
От името на парламентарна група Продължаваме промяната предлагам Радостин Василев.
Благодаря ви, господин Петков. Има ли други предложения за председател на тази комисия? Няма. Има ли изказвания по предложенията? Няма. Пристъпваме към режим на гласуване. Гласуваме по азбучен ред, както е практиката ни. Първо подлагам на гласуване кандидатурата на господин Радостин Василев. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 222 народни представители за 87, против 94, въздържали се 41. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване второто предложение за председател на Комисията по младежта и спорта на господин Халил Лятифов. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 222, за 103, против 62, въздържали се 57. Предложението не е прието. Колеги, тази комисия остава без председател. Преминаваме към следващата комисия, която няма избран председател. Комисия по правата на човека, вероисповеданията и жалбите на гражданите. Моля номинации за председател на тази комисия. Не виждам. В такъв случай тази комисия остава без избран председател. И последната комисия, която няма избран председател, това е комисията по земеделието, храните и горите. Моля предложение за председател на тази комисия. Заповядайте, господин Минчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, от името на парламентарната група на Продължаваме промяната номинираме за председател на Комисията по земеделие Иван Христанов. Да, това е същата кандидатура от вчера. Но вчера не чухме и в дебата да се каже нещо против господин Христанов, което ме навежда на мисълта, че може би искането за разделно гласуване на състава и ръководството на комисията са били продиктувани от причини, които не можем да си кажем на глас тук. Факт е, че господин Христанов стана известен за тези 8 месеца, в които беше заместник министър, което се случва рядко и което е белег за това, че е свършил сериозна работа. За това, че посегна там, където други ги е страх изобщо да погледнат. И ще ви го кажа така. Когато поради работата ти се наложи да бъдеш допълнително охраняван, Да, точно така е. Но не както съм бил аз и както е по принцип председателя на Народното събрание, защото това върви с позицията, а когато това върви с куража и действията, това е много сериозен атестат. После може да вземете реплика и да ми кажете.
Колеги, моля ви, от място не говорете.
И затова има гласувания, които показват нагледно доколко политическите сили действително са за разграждането на антикорупционния модел, защото това показва доколко те са готови да подкрепят такива хора. Именно затова искрено съжалявам, че вчера в подкрепата за тази номинация ние от Продължаваме промяната останахме заедно единствено с партньорите от Демократична България. Надявам се този път да не е така, защото господин Христанов има качествата да бъде подкрепен за председател на комисията. Благодаря.
Благодаря, господин Минчев. Има ли други предложения за председател на комисията по земеделие? Няма. Има ли изказвания по това предложение? Няма. Има. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, имам една крайно непривична задача, която предизвиква известен дискомфорт в мен. Трябва да говоря за себе си. Позволих си да говоря с колеги от почти всички парламентарни групи вчерашния ден. И това, което забелязах като отношение, е, че професионализма ми и моралните устои изглежда като че ли не подлежат на въпрос. За съжаление, това, което стана вчера, противоречи до известна степен и на постигнатото в останалите комисии, които гласувахме анблок със съгласие и в духа на постигнатото по време на председателския съвет. Това, което ми се иска да кажа, че тази комисия е особено важен политически орган, защото има криза, това го знаем всички. Има криза и в земеделието, която започна още преди няколко години с ковида. И когато налагаме подобен род колебания, изпращаме изключително лош сигнал, както по отношение на доверието в парламентаризма, което задълбочава кризата от 45-то и 46-то народно събрание, кризата на доверието. Но и като че ли добави още една капка в недоверието, което, на съжаление, генерира парламент. Повечето от вас асоциират моето име с капитан Андреев. Това беше маркирано и от господин Никола Минчев. Със съжаление трябва да кажа, че здравните аспекти на откритията, които направихме там, са верни. Също така трябва да кажем и положителната част, 400 милиона лева за 10 години, които щяха да потънат в един джоб, сега са върнати в бюджет. Не по-малко важно е, че се възстановява доверието в институциите. В случай говори за Министерство на земеделието и БАПХ. На съжаление обаче капитан Андреево засенчи някои неща, като например инсинераторите, националната профилактична програма, която е инструмента за поддържане на животинското здраве в България, където също бяха отклонявани съществени ресурси, обществени. Но дори тези неща нямат толкова голямо значение, колкото няколкото всъщност големи политически акта, които направихме за тези 7 месеца. До голяма степен искам да благодаря на господин Иван Иванов, който направи това възможно. Първото нещо е COVID-помощта. Ние заварихме COVID-помощ в размер на 72,5 милиона лева, от които бяха изплатени 71,5 милиона лева. Искам да кажа защо това е толкова важно. COVID-помощта е държавна помощ, която, разбира се, разрешава от Европейския съюз и която при увеличаващи се цени на ресурсите започнали още по време на COVID-периода и практически немърдащи цени на крайното производство, оставяше целия пасив, цялата загуба във фермерите. Докато ние гледахме здравните аспекти на COVID, докато се грижахме за туризма или за транспорта, българското земеделие, за съжаление, бавно умираше. Това е нещо, което ние маркирахме още по време на коалиционните преговори миналата година с коалиционните ни партньори. Тоест това не е мярка, която ние заварихме и просто решихме да увеличим. Увеличихме тази мярка на 143 млн. Лева, разплатени до края на юни. И това даде възможност на българските земеделци да си поемат въздух. Другото, така, другия голям инструмент, в основата на който имам привилегията да бъда, беше разглеждането на стратегическия план и то специално програмата за развитие на селските райони, която, както добре знаете, има и съфинансиране от държавния бюджет. Ще си позволи, за съжаление, господин Карадайъ не е тук. Бяхме на една среща с него, т.е. бяхме поканени заедно, на която той каза, от 30 години българското земеделие е в криза. Отчитайки тази криза, преработих цялата рамка на програмата за развитие на селските райони и увеличихме от 248 до 400 милиона евро националното съфинансиране, което фронтира тези 1,4 милиарда евро от Европейския съюз, на 2 милиарда и 160 милиона евро. Допълнително съфинансиране от страна на България, което заложихме в размер на 4 милиарда евро, лева, извинявам се, за програмния период 2023-2027 година. Това са 4 милиарда евро, които трябва да влязат в българското земеделие и да помогнат да стане земеделието, с което искаме да се гордеем. Да му даде устойчивост, предсказуемост, възможност за инвестиции. Много е лесно да четем политически декларации, както от тук, така и от кабинетите на Министерство на земеделието, но най-накрая има огромно значение с колко ресурс сме готови да подкрепим политиките си и обещанията си. Това всъщност беше безпрецедентен акт, защото за пръв път от 30 години насам България заяви, че ще инвестира в собственото си земеделие. За пръв път от влизането ни в Европейския съюз България инвестира по-голям ресурс в земеделието си, отколкото Европейския съюз. Пак казвам, 2 милиарда и 160 милиона евро срещу 1,4 милиарда на Европейския съюз. Това дава съвсем различна перспектива. Това е силен политически сигнал. Това касае начина, по който Европейския съюз възприема България и по който българските земеделци, обществото и потребителите възприемат държавата и нейната роля в развитието на българското земеделие. Това, разбира се, ангажира всички други. Всички след нас трябва да поддържат политика на агресивно развитие на българското земеделие до такава степен, че ние наистина да станем достойни, горди членове на европейското семейство. Комисията по земеделие е политически орган, който изпълнява силно аполитични функции. Няма значение ни от коя партия сме. ГЕРБ, Продължаваме промяната, Възраждане, ДПС, БСП, Възход. Най-накрая ние трябва да отидем в столовата или в лавката и да си купим храна, която е аполитична. В този контекст, всъщност, комисията, без значение как е композирана, трябва да отговаря на потребностите и нуждите на българските земеделци. И, за съжаление, начинът, по който ние поставяме за момента избора на председател, не им дава основание те да вярват, че професионалният тон продължава да бъде поддържан. Много от вас ме познават и по време на комисиите, като започнем от госпожа Танева, да стигнем до колегите от БСП. Те знаят, че по време на комисии аз винаги съм поддържал стриктно професионален тон, без почти никакво или дори никакво политическо говорене. Това всъщност е нещо, което ние дължим на фермерите и на обществото. Защото отвъд цялото политическо говорене, пак казвам, те имат нужда от предсказуемост. Това, което ни чака в тази комисия, е приемане на цялото подчинено законодателство в стратегическия план, което е огромно. Като започнем от мерките, свързани с 100% наблюдение на площите, да стигнем до закон за браншовите организации, който браншовите организации го чакат от над 20 години и още не е прият. Предстои да бъдем коректив на назначено служебно правителство, което в момента действа без санкция на избрани народни представители. И съответно, до известна степен, не подлежи на контрола, който вменява Конституцията. Трябва да използваме всичките ни дадени инструменти, за да повишим доверието на европейските институции, Европейския съюз в България и в политическите й органи. Всеки член на тази комисия ще трябва да се раздаде до край. В този контекст ние сме привилегировани да имаме двама министри в нея. Професионализма на всеки, отново без значение каква е политическата окраска, трябва да бъде експлоатиран до край. Ние имаме една цел и тя е силно устойчиво земеделие. Български плодове, зеленчуци, месо и мляко на българската трапеза. И земеделие, което буди гордост. За тази цел ни трябват, отново казвам, политически действия, политики, които са предсказуеми. Трябва ни доверие в институциите. Това са целите, които както като представител на област Плевен в предното народно събрание, като заместник министър и сега, като номиниран за председател на тази комисия, отстоявам и ще отстоявам. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Христанов. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Иванов, за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Христанов, слушах ви внимателно, но тъй като има председателски съвет, очевидно там е достигнато някакво съгласие, комисия да бъде поета от продължаване промяната, въпреки че в предходния мандат това министерство се ръководеше от Българската социалистическа партия. Отговорността за всички извършени политики и действия там се носеше от Българската социалистическа партия и беше редно... И беше редно тук от трибуната да се каже това нещо. Вие наистина бяхте заместник-министър. Това беше единственото министерство, в което се споделяше ръководството и отговорността на действията. Вие бяхте част от екипа, разбира се. Аз по тази причина вчера съм ви подкрепил, но всичко това, което това тук изредихте, това е самата истина. Това беше извършено от един общ екип, за който основната работа, основната отговорност и дейност беше и лежеше върху Българската социалистическа партия, излъчения от нея екип. Вие бяхте част от този екип и моля това нещо да не се слага на страна и да се знае. Защото всички тези средства, това беше един денонощен труд, който всички полагахме. Един огромен екип, така че индивидуалните, аз съм екипен играч, индивидуалните изпълнения обикновено не ги поощрявам, така че нека да остане. Вие имате своите достоинства, аз ще ви подкрепя отново за тази комисия, ще гласувам за вас, за, но нека да е ясно на всички в залата и на вас, да не забравяйте, че това беше един наистина добър екип, който беше ръководен и отговорността се носеше от Българската социалистическа партия. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Господин Петков, реплика ли? Заповядайте.
Уважаеми народни представители, аз искам да потвърда думите, които господин Иванов каза. Наистина, в Министерството на земеделието се работеше екипно, работеше се с цел да се достигнат резултати. Резултатите, които бяха постигнати, бяха безпрецедентни за краткото общо управление. Моя призив е този отбор, който така добре работи в изпълнителната власт, да работи и в Комисията по земеделие. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петков. Господин Караде, реплика ли? Реплика.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, мисля, че ние сме в етап на конституиране на комисиите на Народното събрание. Всичките тези хвалебствия би било добре да направим оценка на предишната изпълнителна власт, ако е необходимо да нарочим отделно заседание, включително да направим оценка и за дейността на Министерство на земеделието. Защото, уважаеми госпожи и господа народни представители, края на октомври месец сме, хората нямат дърва. За цената няма да говорим. За обещанията няма да говорим, но оценките за предишната изпълнителна власт да ги правим там, където и когато е необходимо и когато е предмет на заседанието, а не сега в момент, в който конституираме комисиите на Народното събрание. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Карадайъ. Дуплика. Искате ли, господин Христанов, да ползвате правото на дуплика? Заповядайте.
Потвърждавам напълно казаното от господин Иванов, затова през по-голямата част от времето говорих като ние, а не като аз. Споменах две неща, които бяха от фундаментална важност за българското земеделие, които много добре знае целият екип на Министерство на земеделието, че все пак имах възможността, привилегията и щастието да изиграе фундаментална роля благодарение на професионалните си качества, включително финансовата сфера и бюджетна сфера, а не само като земеделец. Като земеделски специалист. Другото, което бих искал да кажа, че наистина става въпрос за конституиране на комисията. И в този контекст и след действията, на които станахме свидетели вчера, се налага да обясним от мое име, от името на Продължаваме промяната, защо считаме тази кандидатура за най-добрата. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Христанов. Има ли други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на предложената кандидатура за председател на Комисията по земеделието, храните и горите. Моля режим на гласуване. Кандидатурата на господин Иван Христанов. Да уточня. Прекратете гласуването, обявете резултат. Гласували 224 народни представители, за 68, против 64, въздържали се 92. Предложението не е прието и тази комисия остава без председател. Уважаеми колеги, продължете. Моля. Отрицателен вот. Заповядайте, госпожо Танева.
Благодаря, господин председател. Искам да обоснова своя отрицателен вот, че той не е насочен лично към господин Христанов. По повод на това, че нито можа да се разбере професионалната експертиза във времето, в което управляваше, но се разбра изключително високата професионална политическа експертиза на господин Христанов. Всичко, което той каза, наистина бяха негови действия, но на практика фактите са съвсем други. Този парламент може да е кратък, стратегическият план не може да се приложи, ако няма приети делегации за компетентността на министъра и то в това кратко време, нямаме даже обнародван за обществено обсъждане проблем. И в перспективата този един месец ние пак да слушаме филмите, сериозно спонсориране по всички комуникационни канали за капитан Андреево, в които има само един верен факт. За една лаборатория, която прави даже не фитосанитарен, а здравен контрол за остатъчни пестициди по един регламент от 2011 година, всичко останало е една лъжа. Дори мултинационалните вериги имат собствени лаборатории за достъп на храната, в веригите, които предлагат на хората. Това беше пример за това как политиците, ако имат амбиция да са държавници, не трябва да минават една граница на лъжата. Защото хората не са длъжни да познават тази сложна тематика. Един факт беше верен и това беше само този, който казах. Всичко останало. Тая лабрадора ни следваше домати. Как се бяхте наредили с по три касетки някъде си? Здравен контрол на пет продукта, портокали, лимони, нари, пипер, единствения продукт, който има и национално производство. По съответна извадка даже няма 100%. Хаоса, който се създаде, е безпрецедентен. И на всичкото отгоре, поискахте сами да ви проверят от комисията и получихме на унищожителния доклад. И най-тъжното, сами сте си извикали проверка, която, нали, установи хаоса и на всичко каза, не, тя трябва наново да се създава цялата система. Дори не си бяхте измели помещенията и го имате като бележки. Може ли да си български държавник, да си извикаш сам проверката, дори да не си измиеш помещенията? Няма нищо лично, трябва да свършим спешни неща, за да може да продължи подпомагането на сектора. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Танева. Господин Ананиев, каква процедура? Аз не съм водил, имаше отрицателен вод. Моля? Заповядайте да чуем какво ли ви хареса, мълчанието е...
Уважаеми господин председател, процедурата ми е по начин на водене към вас в два аспекта. Първия, когато се поиска процедура, се дава веднага. След като така пише в правилника, предполагам, че сте го прочели. За пръв път чувам да някой да питате каква е процедурата и така нататък. Второто
така е, пита се господин.
Второто е, позволихте един народен представител, който призоваваше публично да се лъжат европейските институции относно средствата, да излиза от трибуна и да размаха своите емоции. Моля ви се, контролирайте тези действия. Благодаря.
Господин Ананиев, ще ползвам правото си да отговоря по правилник на тази процедура. Пита се каква е процедурата, за да се обяви за протокола. Това първо. Второ, дали съм чел или не чел правилника, вие ще прецените от начина, по който водя. Трето, ако председателя за лъжи спира изказванията, някои народни представители ще го намеят. Повярвайте. А сега извън отговора на вашата процедура по начина на водене, да ви кажа, че ви правя бележка, защото по време на процедурата два пъти се обаждахте от място. Следващия път ще ви накажа, защото това е ваш системен навик. Благодаря ви. Господин Христанов, имате думата за процедура, предполагам.
За съжаление, пак минахме в политическо говорене за нещо, което в края на края ще има експертно и професионално значение. Това, което казахте, госпожа Танева, че нищо от...
Не можете да правите реплика на госпожа Танева. Не можете да правите реплика на отрицателен вод.
Извинявам се. Това всъщност не е вярно. Всички данни, които изкарахме на границите...
Господин Христанов, каква ви е процедурата? Каква ви е процедурата? Лично обяснение на отрицателен вод не може да е. Съжалявам. Не сме правили. Защото не сме. Господин Ананиев, процедура ли имате? Да, заповядайте да ви каква е.
Господин председател, уважаеми колеги, процедурата ми е по начин на водене. Очевидно, новото председателство на Народното събрание се опитва да... Всъщност в правилника няма ограничение за обаждане от място. Да, защото всички го правите. Двойният аршин е виден. Доста видим всъщност по какъв начин ще се води това Народно събрание, с една цензура върху опозицията и опит за затваряне на устата на опозицията. Обаждането от място по никакъв начин не се санкционира в правилника. Може да кажете къде е написано, че се санкционира в правилника. И ако на мен ще правите забележка, тук на половината колеги от ГЕРБ трябваше да направите преди това забележка, които се обаждаха, докато господин Христанов говореше, и не само. Така че не използвайте двоен стандарт. Знам, че не ме харесвате, това не е проблем за мен. Въпросът е, след като сте застанали и водите от тази най-висока трибуна, трябва да бъдете и на висотата на тази трибуна. Благодаря.
Благодаря ви. Господин Ананиев, когато говореше господин Христанов, два пъти направих забележка, вземете протокола, на колегите от ГЕРБ да не се обаждат от място и да пазят тишина. Това първо. Второ, разбира се, че има такъв текст и това е редът в залата. Когато има обаждане от място, говорещия се разсейва, не би могъл добре да изкаже своята мисъл, а освен всичко друго не се и чува. Така че текст има. Желателно е да не говорим от място и докато аз съм тук на това място и водя, ще правя бележки на всички, които се обаждат от място. А иначе е добре вас да ви стимулираме да говорите от трибуната. Всеки път, когато поискате думата, ще ви я даваме. Благодаря ви. Моля, има ли други изказвания? Процедура ли? Да, заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, поради простата причина, че все пак казахте да, текст има, но нека го напълним на всички колеги. Раздел 3, парламентарно поведение, член 152, алинея 2. Народните представители нямат право да прекъсват изказващия се от място, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове и така нататък, което и да нарушават реда на заседанието. Така че вашата бележка беше правилна, а в крайна сметка процедурите, които се опитват да се взимат по разни неща. Нека да напомним, че в момента вече е изчерпана тази процедура и трябва да минем явно към следващата точка.
Благодаря ви, господин Гаджев, но аз все пак призовавам да бъдем снисходителни. Не всеки знае правилника, макар че трябва. Така, има ли други изказвания или процедури? Не виждам. В такъв случай преминаваме към доукомплектоване на останалите комисии, по които не бяха предложени един, двама или трима членове, не помня вече точно колко, от парламентарните групи. Има ли готовност от парламентарните групи, които не са заели местата си в комисиите, да предложат? Парламентарната група на Движението за права и свободи, господин Хамид.
Благодаря, господин председател. На основание член 86, алинея 1 от Конституцията и член 18 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасяме проект за решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси. Чета проекта за решение. Решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 18 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши: избира Адлен Шукри Шевкет за член на Комисията по бюджет и финанси. Благодаря.
Благодаря ви, господин Хамид. По този проект за решение има ли други предложения или изказвания? Не виждам. Моля, режим на гласуване за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси с проекта, който предложи господин Хамид Хамид. През това време другите парламентарни групи, които не са попълнили състава на комисиите с техни членове, ако имат готовност, моля да се приготвят да предложат от трибуната. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 191, за 186, против 2, въздържали се 3, решението е прието. Колеги, по другите комисии има ли предложения? Не виждам. В такъв случай тази точка е изчерпана. Преминаваме към следващата точка. Изслушване на служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. На основание член 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно мерките, които МВР разработва и внедрява за превенция и преустановяване на нарушенията на закона за движение по пътища и правилника за неговото прилагане, причинени от водачи на моторни превозни средства, употребили алкохол и наркотични вещества. Вносители са Радомир Чолаков и група народни представители. Моля вносителите да представят проекта. Уважаеми колеги, тази точка е отпаднала, понеже има две изслушвания на господин Демерджиев. В мой проект беше тази точка. Моля да бъда извинен. Точката, с която продължаваме, е изслушване пак на служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, пак на основание член 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно дейността на Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерския съвет във връзка с наводнените села в Пловдивска област. През месец септември тази година проведени заседания, взети решения и отпусната помощ. Вносители са Десислава Атанасова, Мануил Манев и Христо Терзийски. Пак още веднъж моля за извинение за допусната неточност. Всичко наред ли? Добре. Благодаря ви. Тогава, госпожо Атанасова или някой от вносителите, заповядайте да представите проекта.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, в резултат на продължителните и интензивни пикови валежи на 22 и 23 август тази година, на територията на град Карлово и прилежащите планински територии се повишават нивата и преливат всички дерета и канали в района на града. На 2 септември, 10 дни по-късно, в резултат на невиждани продължителни и интензивни валежи около 200 литра на квадратен метър, в западната част на община Карлово се повишават нивата и преливат дерета и реки. Вследствие на обилните валежи се нанасят значителни щети и разрушения и са причинени огромни поражения на социалната, образователната, транспортната и техническата инфраструктура в общината. Напълно унищожени са улици, дерета, мостове, подпорни стени, жилищни, обществени, производствени имоти. Бедствието нарушава изцяло ритъма на живот на над 10 000 души. В град Карлово са засегнати дерета, улици, пътища, водостоци. Ситуацията в населените места в общината е още по-тежка. Прекъснат е транспортният достъп до село Богдан и част от село Каравелово. Трайно е нарушено водоподаването към 3 от населените места. Разрушени са стълбовете на електрическата и осветителната мрежа. Засегнати са повече от 300 жилища, 3 читалища, 2 детски градини. В селата Богдан, Каравелово, Слатина, Христоданово, Розино и Войнягово са разрушени общо 10 мостови съоръжения. Всичките те са с първостепенно значение за осигуряване на транспортния достъп в селата. Силно засегната е водопроводната мрежа в 3 от цитираните села. По част от улиците, най-малко 20, тя е напълно разрушена, а по другата част е с нарушена експлоатационна пригодност. Негодни да изпълняват функционалното си предназначение са повече от 45 улици. Пострадала е и инфраструктурата извън урбанизираната територия. Разрушени са мостове и общински пътища. Коритото на реката е компрометирано. Нанесени са щети и по земеделските, и по горските площи. Според направените експертни оценки, необходимите средства за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи възлизат на над 150 милиона лева. Като в тази сума не са включени разходите за възстановяването на разрушените домове. Уважаеми колеги, ние с колегите, с колеги и приятели бяхме там. Бяхме на терен. И не отидохме да се снимаме уж случайно новите си бутуши и тениски, хванали чисто новите си лопати от погрешната страна. Не отидохме да си направим селфи на кални бани. Отидохме за да помогнем. Да помогнем физически, да помогнем с ръцете си, но и да вдъхнем кураж на хората. Отидохме не като политици, не като кандидати за депутати. Отидохме като хора, жители на нашата страна, като български граждани. Така както го направиха още стотици доброволци, голяма част от които останаха анонимни и не парадираха с присъствието си там. Впрочем, във връзка с нашумелите селфита с скални бани, мога да ви гарантирам, че страшно много си лечеше кой е отишъл да си прави селфи и кой е отишъл да помогне със сърце и душа. Отидохме за да помогнем и да се запознаем с ситуацията от първо лице. Положението е тежко, изключително тежко. Усещането е като във филм на ужасите. Клонове на дървета стърчаха от автомобилите. Тонове кал в къщите и дворовете. Разбити улици, разрушени домове. Не, ние няма да съдим никой. Ние не сме от тези, които ще посочваме виновните. Няма да обвиняваме партии, организации, ведомства. Защото това е бедствие. Истинско бедствие. И вероятно, наистина е следствие на катаклизмите, на климатичните промени. Но може и да е следствие на човешка грешка. Нехайство, безхаберие, кой знае. Може би честата смяна на ръководителите на отговорните институции през последната година и половина също е оказала влияние. Липсата на институционална памет води до безхаберие, а безхаберието води до бедствие. Както материално, така и морално. А ако има безхаберие, ако има виновни, то те трябва да бъдат посочени от компетентните институции. Задължително е. Защото те не са имена партия, структура или организация. Те имат конкретни имена, назначени са да изпълняват конкретни функции. Тук е мястото да благодарим на всички доброволци, които се включиха. Някои от тях помагаха повече от месец там, напълно анонимно. Направиха го безкорисно, отделяйки от собственото си време и от собствените си средства. В тази връзка, господин министър, бихме желали да предоставите повече информация относно реакцията на държавата, относно помощта, която оказва държавата, както на общината, така и на пострадалите семейства. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Шишков. Имате думата за отговор, господин министър. Отговор е в рамките на 10 минути. Напомням и за това и за зрителите, които ни гледат сега.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, действително в този ден ние бяхме изправени пред едно огромно бедствие, като в първите часове, когато се случваха събитията в най-пострадалите 3 села в Карловско, аз бях там заедно с министъра на отбраната и заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството. Първото нещо, което направихме, е да се погрижим да не загубим човешки животи. Не знам доколко това остана в фокуса на общественото внимание, но бяха спасени над 20 човека, чийто живот беше непосредствено засегнат и застрашен. Те бяха извозени с хеликоптери, бяха извозени с лодки и използвам възможността да благодаря както на силите на пожарната, които бяха там на място, така и на военнослужащите и на звеното за гражданска защита към Столична община. Всички тези хора дадоха много от себе си. Аз ги видях пламъка в очите им, за да нямаме загубени човешки животи и да говорим единствено за материални щети. Да, тези материални щети са огромни. Да, ние ги видяхме на място. Действително, пораженията бяха изключително тежки. Следващите дни аз на няколко пъти посетих пострадалите райони, включително и по поречието на река Въча, където се вдигна нивото на водата, заля и други населени места, като Трилистник. След като отмина непосредствената опасност за живота на хората, концентрирахме всичките си усилия по отношение на понесените материални щети. Пак казвам, те бяха огромни. Първата задача беше да се установят, да се извършат непосредствени действия по разчистването, непосредствени действия по обезопасяването, тъй като имаше трупове на животни, имаше изключително много донесена маса от реките, която беше излята в тези три села в Карловско, като най-вече това се отнася за Каравелово и Богдан, където положението беше изключително тежко, след което се направи план за действие. Този план за действие включваше няколко аспекта. Единият беше държавата да помогне с цялата налична сила, с която разполага. Поехме този ангажимент още в първия ден. Той се изпълнява и до днес. На място има както тежка техника, подсигурена от държавата от първите дни буквално, така и военнослужащи, които помагат. Помагат всички сили, които можем да отделим и всички сили, които можем да вложим там. Всъщност това е един много добър пример, защото освен държавата се включиха много граждани и това взаимодействие беше така много приятно да се наблюдава, защото само по този начин аз смятам, че ние можем да решаваме подобни кризисни ситуации, държавата и гражданите заедно. Конкретно по отношение на питането ви за Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, комисията трябваше да заседава, но бедствието беше повод да се отложи нейното заседание, за да се установят щетите, да се установи необходимостта от финансиране на тези места, да се осигурят необходимите средства за пострадалите най-тежко три общини. Това бяха Карлово, Калояново и Марица. И едва тогава да се отделят средства за други, които нямат толкова остра нужда в този момент. Кметовете на населените места на общините, които бяха пострадали, направиха анализ на щетите. Той беше проверен внимателно от областния управител на Пловдивска област. И след като бяха сверени данните и беше ясно каква е необходимата сума до края на годината, ние свикахме Комисията за възстановяване и подпомагане. На база на заявените искания, които подчертавам, бяха удовлетворени изцяло в размерите, в които бяха заявени, на трите общини бяха отпуснати средства с постановление номер 300 на Министерски съвет от 28 септември 2022 година за одобряване на допълнителни разходи трансфери от резерва по член 1, алинея 2, точка 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, следните суми. По бюджета на община Марица беше определен трансфер в размер на 208 337 лева. По бюджета на община Калояново трансфер в размер на 20 730 лева. По бюджета на община Карлово трансфер в размер на 9 940 736 лева. Тези суми, пак казвам, бяха сумите, които към този момент бяха идентифицирани като необходими разходи. Към момента, към тях има сума от около 2 милиона допълнително похарчени за възстановителните дейности, най-вече по почистване. Тази сума ми беше докладвана от областния управител, като при следващото заседание на Комисията по възстановяване и подпомагане тя ще бъде разгледана и гласувана съответно. Така че на този етап и до края на годината Комисията е готова да покрие всички необходими разходи по възстановяването на материалните щети. Благодаря ви.
Благодаря, господин Демерджиев. Сега минаваме към въпросите от парламентарните групи. Всяка група има право на по два въпроса, по две минути. Първо от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Наистина в края на август дъждът свали тонове кал и опустоши десетки къщи и инфраструктура в Карловско. Аз, моите колеги и десетки... Извинявайте.
Благодаря, госпожо Манчева, за напомнянето.
Както и стотици доброволци, се оказахме в първите няколко дни на мястото на бедствието. Разбира се, това, което ние видяхме, това беше едно сериозно бедствие. Видяхме погледа в очите на хората, които търсиха помощ, видяхме болката, видяхме безизходицата, в която бяха те, без електричество, без вода, без домакинство. Буквално десетки семейства останаха без домове. Не може с доброволци, не може да се окаже необходимата помощ. Беше необходима тежка техника, беше необходима помощ от държавата. За задолените семейства по някакъв начин може би трябва да бъдат обезщетени. Кмета на общината Карлово, доктор Каба Иванов, детайлно в докладник към вас, е описал щетите, както и с една предварителна КСС е поискал необходимите средства, но предимно за възстановяване на инфраструктурата на община Карлово. Моят въпрос към вас е, по какъв механизъм държавата предвижда да обезщети хората и да помогне възстановяването на разрушените им домове? Как към момента в дрицевската сметка, когато има събрани около 1,5 милиона, ще бъдат възстановени щетите нанесени на хората в бедстващите райони? Благодаря.
Благодаря, господин Червенков. Имате думата за отговор, господин министър. Да, картата да си вземете. Постепенно ще си изградим навици.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Червенков. Действително, тези суми, които споменах, касаят нарушената инфраструктура, касаят основно разходи по почистване и разходи по проектиране на бъдещи строителни работи. Но от първия момент на терен ние уведомяваме хората, че Комисията по възстановяване и подпомагане има възможност да подпомогне и самите граждани, ако те нямат застраховка на имуществото си и то е погинало. Дали сме разяснение какви документи следва да бъдат представени в тази връзка в Комисията. Много активно водим диалог, включително с областния управител, който през цялото време ръководи и контролира процесите на место. Така че нашата амбиция е да подпомогнем всички хора за погиналото им имущество, което не е застраховано. Правим всичко възможно за това и то няма да стане с средствата по дарителската сметка, а ще стане с средствата налични в бюджета на комисията все още. Като тук ще обърна внимание, че този бюджет не е толкова голям. Поради тази причина ние се видяхме принудени всяко едно министерство, което има отношение и възможност. Това е МРРБ, това е Министерството на земеделието, до някъде Министерството на околната среда и водите да подпомогнат възстановяването на било на съоръжение, било на диги, било на инфраструктура от типа на пътища, мостове, които са изключително голям разход. Но що се касае до възстановяването на необходимите суми, за да се поправят домовете на хората или да се изградат, има и разрушени домове, те ще дойдат от бюджета на Комисията за подпомагане и възстановяване. Предвидили сме го и събираме необходимите документи от засегнатите граждани. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Преминаваме към въпрос от парламентарната група на Продължаваме промяната. Заповядайте.
Благодаря, господин Председател. Господин Министър, бяхме там, когато стана бедствието и в Карлово, и след това в трите села. Повече от месец работихме заедно с група доброволци и, честно казано, понеже съм от Пловдив, от Пловдивската организация, закарахме възможно най-много строителна техника в координация с господин Ангел Стоев, областния управител, за което му благодаря. Все още от нашата техника седи там и работи. Аз лично се бях съсредоточил основно в село Богдан с група от 10 доброволци. Каквото направихме, направихме, техниката все още работи там. Наистина, не искам да изборявам това, което видяхме, те и колегите го казаха. Между другото, в село Богдан видях и колеги от Възраждане. Благодаря ви, колеги, че се включахте. Въпросът ми към вас е, конкретно в това село, има 7 напълно разрушени къщи. Има 20 къщи, които са не са паднали, но са неизползваеми като конструкция, и над 100 засегнати къщи, които трябва да им се направи обследване. 7-те напълно разрушени къщи, аз говорих с всяко едно от семействата или там с повечето, така искахме да помогнем на хората да ги настаним някъде извън селото, на хотели или по други места. Те отказаха, защото искат да бъдат там, искат да седат при собственици имоти. Въпросът ми е, имаме ли вече контейнери там, как са оборудвани и как тези хора ще изкарат зимата? Благодаря.
Благодаря, господин Костурков. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Костурков. Да, действително, аз споменах и преди малко, има разрушени жилища, а в тази връзка сме предприели две групи действия. Секретаря на Комисията по възстановяване и подпомагане в непрестанен контакт с областния управител господин Ангел Стоев, на който също използвам възможността да благодаря, тъй като изключително активно участва и ни подпомага с цялата необходима информация и координация на място. А целта на тази комуникация е хората да разберат какви документи трябва да представят в комисията, за да им бъдат осигурени средства, за да бъдат обезщетени за погиналите си или засегнати от бедствието домове. Що се касае до настаняването, главен комисар Николов, който ръководи нашата дирекция пожарна защита, пожарна безопасност и защита на населението, той координира тези процеси. Осигурени са на място фургони, оборудвани с всичко необходимо, за да може зимата да бъдат настанени хора в тях. Поканени са хората, които искат да вземат тези фургони, доколкото знам, някои са заети дори. Имаме готовност да доставим още фургони, в случай, че се заяви желание и хората искат да бъдат настанени в тях. Така че фургоните са нови. И пак казвам, изцяло са оборудвани с всичко необходимо, за да може зимния сезон да бъде изкаран там без неудобства, извън неудобството, че все пак това не е жилището на човека, е осигурен фургон за временно настаняване. Благодаря ви.
Благодаря, господин Демерджиев. Преминаваме към въпрос от Движението за права и свободи. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Пожелавам ви приятна работа, ползотворна работа. В този мандат за пръв път излизам на тази трибуна. Случаят е тежък. Въпросите, които и каквито и да зададем към министъра на вътрешните работи, би трябвало да бъдат едни от най-сериозните, защото тези дни това, което се случи, и ние като народни представители от тази област по една или друга причина присъствахме в различни населени места. Събитието, случая беше така трагичен. Действията, които Министерството или самата комисия и тези хора, които бяха дошли там да помагат, разбира се, че беше екстренно и възникват въпросите след това какво се случи. Последствията, които бяха, господин министър, бяха трагични, но и бездействията като че ли на някои институции в последствие от гледна точка на разчистването на дървения материал. Имах среща с кмета на Богдан, с господин Караиванов имаме различни срещи и като че ли тази година трагичните случаи в Карловска община, почвайки пожарите от Розино, докато се стигне пожарите през горите и с наводненията, всичко се свързваше с дървения материал или с онзи материал, който се струпа пред мостовете и на центъра на селото.
Към въпроса и да кмета, преминете, господин Аталай, вече.
Да, благодаря ви. И задавам въпроса. Защо не беше взето решение и какво пречеше на Министерството на горите и земеделието и на комисията да разрешат колкото се може по-бързо да се разчистят онзи дървен материал, а през цялото време се говореше и се убеждава хората, че този материал ще бъде изнесен, контролиран и последствие по някакви начини ще бъде раздаден на хората. Благодаря ви. Запазвам си правото за втория въпрос.
Благодаря, господин Аталай. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Аталай, както сам разбирате, този въпрос е страни от моята компетентност и от компетентността на Комисията по възстановяване и подпомагане. Вие сам казахте съвсем точно, че Министерството на земеделието и до някъде Министерството на околната среда и водите имат отношение към този въпрос. Така че моят отговор ще бъде дотолкова, доколкото знам от колегите какво се прави по този въпрос. Първо знам, че количеството дървесина, донесено от реките в района, е изключително голямо. Това количество дървесина цялото беше описано, идентифицирано като количество и беше разработен план да бъде извозено, съхранено, раздадено с предимство на местното население без да се плаща за това. Изрично сме го коментирали. Като вече остатъка, който остане, да се вземе последващото решение какво да се прави с него. Доколкото знам, се предприемат такива действия, но тъй като те не се предприемат от представляваното от мен ведомство, няма как да ви дам по-големи подробности. Благодаря.
Благодаря, господин Демерджиев. Сега думата за въпрос има Възраждане. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин министър, въпросът ми е свързан с назначена комисия с заповед номер 859 от 5 септември 2022 година на кмета на община Карлово доктор Емил Кабайванов. Това, което аз искам да питаме, пропускам встъпителната част, която до тук слушахме, нали, кой къде бил помагал. Благодаря за коректното отношение от страна този път на Продължаваме промяната. Отчетоха, че ние сме били там на място. Но това, което искам да кажа, че хората много пъти задаваха въпроса къде е заповедта за сформирането на тази комисия, кои са нейните членове, къде са в протоколите и от кого са подписани тези протоколи за оценка на щетите. Това, което на нас ни споделиха, това е предистория на въпроса, моля да ме прекъсвайте, ще чуете за какво става въпрос. В Каравелово са пострадали 138 къщи, и от които 138 къщи, в 118 хората казват, че никой не е минал да описа щети и да направи оценка. Та въпроса ми към вас е, постъпило ли е каквато и да е информация, описи от страна на община Карлово и защо тогава се налага община Карлово, след като твърди, че има такива описи, че са подадени документи, които описват щетите, защо тогава Община Карлово назначава нова временна комисия, както разбрахме съвсем скоро? Въобще нещо постъпило ли е към вас и каква е вашата комуникация с органите на местната власт? Защото жителите на пострадалите села казват, че от общината саботират всяко действие на пострадалите да си помогнат сами или чрез доброволци. Благодаря.
Благодаря, господин Георгиев. Имате думата за отговор, господин Демерджиев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев. Действията на община Карлово аз мога да ги коментирам само до толкова, доколкото ги познавам. Познавам тези действия, доколкото съм имал няколко срещи с кмета на общината, няколко срещи с него и с областния управител на област Пловдив, господин Стоев. Целта на тези срещи беше да се идентифицират разходите, които трябва да бъдат направени, реалните разходи, подчертавам, защото, както се досещате, в една такава ситуация много често се прави опит да бъде завишен размера на необходимите разходи. Заедно с господин Стоев много прецизно прегледахме всеки разход, който ни се предложи. А основно той като човек на място на терен имаше грижата да провери всяко едно перо, което се предлага за финансиране, доколко е реално. Имайте предвид обаче, че тези разходи, към които бяха насочени вниманието на общината и които ни представи на нас за първото заседание на комисията на 15 септември, бяха основно две групи, аз вече ми се споменах. Те касаят общинската инфраструктура и касаят действия по разчистване на наносите, които донесе реката и различните отпадъци, както и проектиране на бъдещи строителни работи. Сред тях нямаше документи на този етап, които да касаят засегнатите домове или разрушените домове на хората. Това обаче не е пречка хората да се обърнат към комисията. Секретаря на комисията, както казах, е в непрестанен контакт с областния управител, а той на своя ред е ежедневно в района и ръководи дейностите там. Така че ние сме готови директно да получаваме документи от хората, да им казваме какви документи са необходими и да направим всичко възможно всеки от тях индивидуално да бъде подпомогнат. А за действията на община Карлово няма как да ви кажа повече, защото не съм запознат детайли. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Въпрос от парламентарната група на БСП за България. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Апокалипсиса не може да се преразкаже. Хората от под Балкана го преживяваме вече втори месец. На 2 ноември ще започне третия месец. И е факт, че това, което свършиха доброволците в първите 2 или 3 седмици, не успя да го свърши държавата. Не е необходимо повече да коментираме кой колко е бил, кой колко е присъствал, какви срещи е направил, хората, които сме там. Ако в началото първите 2-3 седмици бяхме потопени в шока на неизвестното, на това, на което трудно се реагира, днес вече сред хората стои въпроса какво се случва с тях в предстоящите тежки зимни месеци. Затова въпросът ми към вас е следния. Има ли регистър на щетите в обществените и лични сгради? Колко са те? И какви компенсации предвижда държавата за изплащане? Това е въпросът ми към вас. Благодаря.
Благодаря, госпожо Ненчева. Имате думата, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Ненчева. По отношение на
Първият въпрос, който поставихте е за участието на доброволци и на държавата. Всичките ми разговори на място с хората, а те бяха най-малко, бяха в смисъл, че хората никога не са виждали такова активно ангажиране на държавата с процеса. Това казаха те на място. Многократно говорих с тях, както казах, лично. По отношение на втория ви въпрос, казах ви, че все още не са докладвани за комисия материали, които касаят домовете на гражданите, засегнати от бедствието. Предстои насрочване на комисията. Там ще бъдат докладвани тези преписки, които са комплектовани с необходимите документи. И едва тогава мога да дам подробности по темата, защото в момента тази дейност се извършва от секретаря на комисията, комплектоват се преписките и се установява размера на щетите. Отново подчертавам, тази дейност се извършва с активното съдействие на областния управител господин Стоев. Всички необходими указания се дават на хората какви документи трябва да представят. И сме поели ясен ангажимент да направим всичко възможно, всичките вреди, претърпени по частните домове, да бъдат обезщетени извън тези домове, които имат застраховки. Те не бяха много по памет мисъл по дадената информация. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Сега преминаваме към въпросите от Демократична България. Заповядайте, имате 2 минути да развиете вашия въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Всички бяхме там, на терен, абсолютно всички политически сили. Това дори няма да го коментирам. Нали? И всъщност това беше най-добрата новина, която успяхме да регистрираме през тази година. Аз ще се върна към въпроса на господин Аталай, който в интересността ми е изключително важен. И въпреки, че вие казахте, че той е малко встрани от вашия интерес и от вашата дейност, вие все пак сте вице-премьер и би трябвало да можете, заедно и председател на тази комисия, би трябвало да можете да отговорите по-подробно. Количествата дърва, които бяха донесени от реките и изобщо огромните наноси, които бяха внимателно подбрани от стотици камиони, които минаха, събраха ги и ги изнесоха в някаква посока, бяха една от темите, които най-много възбуди отрицателното отношение на хората, с които аз разговарях специално в селото. Всички в Каравело бяха абсолютно убедени, че става въпрос за някакъв вид злоупотреба. Ние след това проверихме номерата на камионите, не ставаше въпрос за... Поне камионите, които изнасяха дървесината, бяха абсолютно легални. Разговарях и с министъра на земеделието през това време. И въпреки това, според информацията, която и министъра ми даде, след това и кмета на Каравелово, на Карлово, на община Карлово, цялата тази дървесина трябваше да бъде събрана в двор на училището на Каравелово, което вече отдавна е закрито. Със собствените си очи видях, че там имаше не повече от 2 пълни камиона. И това говорим примерно на третия, на четвъртия ден. Впоследствие, колкото и пъти да сме се опитвали да разбереме къде се намира тази дървесина, така и не успяхме реално да разберем. Тоест въпросът ми е следния. Още от самото начало ни бяхте казали, че и самия кмет, и министър на земеделието ни бях казали, че тази дървесина ще бъде разпределена на хората и ще бъде дадена безплатно. И въпреки това не успях да разбера в нито един момент къде се съхранява тя и какво количество е, и дали в някакъв момент Министерството на земеделието ще отчете всъщност какво е количеството пред хората, за да може всъщност да се разбере, когато се раздава тази дървесина, всъщност раздадена ли е цялата и за какво става въпрос. И поради факта, че... Извинявам се, още секунда. Поради факта, че тя беше наистина огромно количество, другия проблем, който имаха хората в село Каравелово, са непрекъснатите слухове, че след 7 часа вечерта дървесината се продава на изходите на селото. Опитахме се да проверим тази информация. Никъде всъщност нямаше достоверна информация за това, но всъщност и липсата на координация и на хора, които да разговарят с хората в селото, може би докара този проблем. Така че разбирам, че е встрани от вашите преки правомощия, но все пак искаме да знаем колко е за дърветата и къде се намират и кой всъщност ще ги отчете пред хората.
Благодаря, госпожо Белобрадова. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми
уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Белобрадова. Да, действително, освен министър на вътрешните работи, аз съм вице-премиер по обществен ред и сигурност, но ресорите ми там не обхващат земеделие, не обхващат и околни среда и води и нямам никакво отношение към дървения материал и в качеството си на вице-премиер. Съвсем добросъвестно споделих информацията, която имам, ще я повторя отново. Колегите от Министерството на земеделието и Министерството на околната среда и водите съвместно още първите дни идентифицираха количеството дървесина, която е изнесена в районите на пострадалите села и по поречието на река Въча, защото имаше и там. Количеството беше сериозно. По техни преценки количеството е по-голямо от нуждите на местното население. Целта беше да се съхрани това количество, да се предоставят безплатно дърва на местното население и остатъка от дървата, който остане след заявките на местното население, да се прецени какво да се прави с тях, тъй като пак казвам, количеството беше сериозно. Но по-големи подробности по тези въпроси може да получите от министъра на земеделието и министъра на околната среда и водите. Аз при най-добро желание не мога, защото са извън компетентностите ми, както на министър, така и на вице-премиер. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Сега въпрос от парламентарната група на Български възход. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър. Надявах се, че целта на това изслушване не е всеки от нас да обясни колко пъти е ходил в Каравелово, Богдан и в района. Така че няма да започвам с това. Но след вълната на бедствието последва вълната наистина на доброволчеството и хилядите хора, които бяха там, помогнаха немалко за ликвидирането на последствията, които обаче са все още видими. И поздравявам и изпълнителната власт за това, защото наистина живота на хората беше опазен, но имуществото и щетите върху инфраструктурата продължават да бъдат основния проблем. В тази връзка моят въпрос е насочен към това, което следва от тук нататък. Не е тайна, че дигите на река Стряма са компрометирани на десетки места, а са поправени на 4-5 най-много. Така че проблемът продължава да виси със страшна сила и заплахата от това да се случи отново и отново не е по никакъв начин ликвидирана. Въпросът ми, господин министър, е каква е оценката на необходимите средства за справяне с тази задача, какви са сроковете, които са поставени, защото няма никаква гаранция кога може да завали следващия дъжд, кога да се изсипе следващия порой и кога това пак да се случи отново и отново. Направена ли е такава оценка на необходимите средства, защото аз съжалявам, че колегата Шишков тук може би е трябвало да разшири изслушването и с министъра на земеделието. Не е тайна, че единственият стопанин на тези съоръжения всъщност е това министерство и напоителни системи в частност, които трябва да решават тези проблеми, а пари за това няма в тях. Също не е тайна, че годишният бюджет, който се харчи всъщност през напоителни системи за такива действия в цялата страна е около 30 милиона лева и те са крайно недостатъчни за тая цел. Та отново на въпроса, какви са необходимите средства и какви са сроковете, в които смятате този проблем да бъде решен, за да предотвратим това да се случи отново. Благодаря ви.
Благодаря, господин Йончев. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Йончев. Този въпрос, за съжаление, също е страни от моите компетенции, но ще споделя с вас всичко, което знам по въпроса, обсъждайки го с колегите от останалите ведомства, най-вече с министъра на земеделието. Но отношение към този въпрос има и министъра на околната среда и водите. Наскоро Министерството на околната среда и водите предложи, и това беше прието на Министерски съвет, една оценка, която касае състоянието на реките, на речните корита, на деретата на територията на цялата страна и ги приоритизира съобразно степента на риск.
Така че обединихме се в Министерски съвет около това, че тази оценка ще бъде бъдещата основа, върху която ще се извършват и приоритизират дейностите по почистване, заздравяване и така нататък на тези корита, за да се избегнат подобни бедствия. За съжаление, проблема е доста по-сложен, тъй като единственият собственик и стопанин не е само Министерство на земеделието или напоителни системи. Няколко вида собственост има по отношение на дигите и това, както и по отношение на пътищата в близост до границата, правя аналог, защото ситуацията е същата, изключително много затруднява решаването на проблема и може би това е един въпрос, който заслужава вниманието на Народното събрание и на народните представители, как да се приеме такава законодателна уредба, която да позволява грижата по отношение на тези изключително важни инфраструктури и съоръжения да бъде извършвана ефективно, своевременно. А по отношение на щетите, до тук докладваните очаквани размери по отношение на инфраструктурата на трите общини, това са Карлово, Калояново и Марица, са малко над 60 милиона. Това са декларираните при нас средства. Това не са пълния размер на необходимите средства, защото оценките стават поетапно. Както казах, започнаха с оценки на необходимите работи по разчистване, на необходимите работи по проектиране. Планирали сме всеки в рамките на възможностите и бюджета си. В това число МРРБ, в това число Министерство на земеделието, в това число Министерство на околната среда и водите да отдели средства, за да възстанови част от инфраструктурата, която е погинала, и Комисията за възстановяване и подпомагане да направи необходимото да допълни тези средства. Работи се постоянно, работи се без да се спира. Сроковете, които сме си поставили, са тези, които са технологично възможни и се стремим да работим с тези срокове. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. С това изчерпахме първия кръг от въпроси. Преминаваме към втория. Втори въпрос от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, господин Шишков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Аз ще си позволя да разширя малко въпроса си, тъй като бях споменати поименно и бяха засегнати няколко теми. На първо място, по отношение на управлението на речните басейни, законодателството в България е изключително ясно и категорично в тази посока. И то е възложило на Министерството на околната среда и водите да прави така наречените планове за управление на речните басейни. За съжаление обаче, липсата на, както казах в началото, на институционална памет и многото смени на ръководствата на басейновите дирекции доведоха от това, че повече от две години, дори и повече, вече се забавят приемането на такива планове, което всъщност е една от причините да наблюдаваме подобни бедствия. По отношение на дървесината, преди малко от така с колежката от община Карлово комуникираме. Тя ми даде информация, че дървесината се разпределя на хората безплатно по съответен ред, определен от общината с съответните марки и всичко, което е необходимо по закон, като за това отговарят кметовете на населените места. Моят въпрос обаче касае най-вече домовете. Господин министър, имайте предвид, че за да се подпомогнат възстановяването на домовете са необходими, за съжаление, по закон, изготвянето на огромен обем проекти. Трябва да се направи обследване, трябва да замине през целият процес по проектиране, разрешение за строеж и така нататък. Това всичкото отнема изключително много време и разбира се ресурс, който ресурс трябва да бъде предвиден също в подпомагането на хората, защото да проектираш една къща, всеки един от нас знае колко струва. Така че имайте го преди това при помощта. Но по-важният въпрос тук е, че все още хората не са запознати с механизмите и критериите, по които ще бъдат подпомагане за възстановяването на домовете си. Те нямат такава информация. Да, знаем, че областният управител е на място и работи активно, но някак си тук комуникацията се къса. Така че е добре да изкомуникирате този въпрос и да дадете точна и конкретна информация, начинът по който ще бъдат подпомогнати хората за възстановяването на техните домове. Има такива списъци с категоризация на съответният начин, по който те са засегнати. И въпросът ми тук е съвсем накратко, ще ви задам кратък въпрос. Кога предвиждате да правите ново заседание на Междуведомствената комисия? тъй като всички тези въпроси, които в момента коментираме, са изключително важни. Те, надявам се, че ще намерят своето решение. Приключвам, господин председател, ще намерят своето решение в това заседание. Като имате предвид и още нещо. Хората, които са там на място и с техниката работят в момента, имам информация, че в момента имат намерението да я оттеглят, тъй като повече от месец не им е плащано. Тоест, те не са получили средства за техниката си. Имайте го преди това и моля по най-бързия начин да бъде взето решение, по което да бъдат компенсирани тези разходи. Благодаря.
Благодаря, господин Шишков. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шишков, ще започна с въпроса ви. Аз и в изложението си казах, че извън отпуснатите вече средства, които са близо 10 милиона на трите общини, имам данни от областния управител, че има натрупани по памет малко над 2 милиона лева неразплатени с тези собственици на тежка техника, които са на терен и разчистват. Смятаме, планираме тези средства да бъдат включени в дневния ред при следващото заседание на Комисията по възстановяване и подпомагане. Планираме това заседание да се проведе някъде в интервал между 10 и 15 ноември, а до тогава областният управител има грижата да идентифицира всички тези разходи, да ги включи и те ще бъдат разгледани с приоритет и ще бъдат разплатени до последната стотинка. Оценяваме усилията на тези хора, както оценяваме усилията на хилядите доброволци, които бяха на място и помагаха. Това мога да кажа по темата и наличните средства мога да кажа, че са достатъчни бюджета на комисията да бъдат разплатени всички тези необходими разходи, направени до тук. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Сега въпрос от парламентарната група на Продължаваме промяната. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, наред с изключително важната тема за възстановяване на щетите на пострадалите граждани и възстановяване на инфраструктурата е все пак и темата по осигуряване на тяхната сигурност. Какви действия и мерки е предприел Министерството на вътрешни работи за опазване както на сигурността на гражданите, така и на тяхното имущество? Това ми е първият въпрос. Като един подвъпрос, вие казахте, че имате финансова готовност да се разплатите всички натрупани за момента задължения, но изключително голяма ще бъде и финансовата необходимост за установяване на цялостната инфраструктура на района. Имате ли информация дали имате финансова възможност, дали има такива ресурси в държавния бюджет за възстановяване на всичките щети, както по инфраструктура, така и на гражданите. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стоев. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоев, още от първия ден полицията предприе мерки, бяха създадени екипи. След като минаха първите два дни, които бяха критични, имаше достъпност вече до пострадалите райони, направихме по няколко екипа за всяко населено място с включване на части на жандармерията от Пловдив и от близките райони, тъй като ресурса на Карлово не стигаше това да се покрие. Направиха се пунктове така, че да се ограничи достъпа и се направиха обходи, които се правиха постоянно и се правят постоянно, за да се запази имуществото на хората, които са напуснали домовете си следствие на бедствието. Нямаме сигнали, нямаме оплаквания да липсват вещи, да има някакви форми на противообществени прояви там, свързани с собствеността на тези хора. Ние правим всичко възможно, не само тук. Когато поемем такъв ангажимент, го изпълняваме до момента, до който опасността отпадне, така ще бъде и там, в района. По отношение на разходите, бюджета на Комисията за възстановяване и подпомагане не е особено висок. И ако ние искаме да покрием всички вреди, трябва да търсим всички ресурси за това. Търсим като държава всички ресурси за това. Преди малко споменах част от възможностите. Те минават през МРРБ, минават през Министерството на земеделието, минават през Министерството на околната среда и водите. Отправили сме искания за възможното и допустимо европейско финансиране. Разглеждат се и такът процедурите в тази насока. Правим всичко възможно да осигурим всякакви източници на финансиране, но използвам случая, използвам възможността, алармирам. Бюджета на тази комисия не е висок. Ние може би ще се справим с тези три населени места, но ако се касае за по-голям по териториален обхват случай такъв, средствата са крайно недостатъчни. И трябва да се помисли много сериозно в тази посока, особено в насока превенция, защото превенцията е, може би, най-важното нещо. И ако ние искаме тази комисия да функционира ефективно, да има истинска превенция, трябва да се помисли за увеличение на бюджета и благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Само да ви информирам, колеги, че ще се наложи след малко да проведем гласуване за удължаване на времето на заседанието на Народното събрание с времето, в което ще навлезем, с което ще навлезем в парламентарния контрол. Така че аз ще подам звуковия сигнал, ако вие може да, така, да предупредите и колегите квесторите също да поканят народните представители. След този въпрос ще направим това гласуване. Заповядайте да развиете вашия въпрос, господин Аталай. Ще ви включим времето и без карта. Моля да отразите времето на господин Аталай.
Уважаеми господин министър, засегнахте, може би, основния въпрос, който касае пострадалите региони. Особено региони, които не им се случва за пръв път. Имам предвид Карловска община. Ние не може да имаме претенции нито към общинското ръководство, нито към кмета, нито пък към кметовете на населените места, но възниква въпроса. Може ли да се предотврати събитието да не се случи? Разбира се, че не може да спрем количествата валежи, които валяха тогава, но може ли превенция да се случи така, че предварително да беше направено така, че речните корита да бъдат изчистени, или става въпрос точно за това планираното, онова, което се очаква от дълги години в България, на речните басейни, почистването и осигуряването на проходимост. И освен това, аз виждам, че вие сте единственият министър днес поканен тук, но вече се установява, че не е само вашата дейност, а трябва и министър на регионалното развитие да е тук, пък възниква още повече и министъра на финансите да е тук. Защото, колеги, господин министър, парите, които очакват населените места, и Богдан, и Каравелово, и Розино, и особено пък още от преди една година в община Гърмен, Благоевградско, средствата, които са определени, все още не са постъпили. Ако няма парични средства, няма как да се разчистват последствията, а хората, които днес очакват и в Богдан, и в Каравелово, с нетърпение очакват онези средства, които са им необходими, за да им осигуриме спокойствието за зимата. А вие в момента казвате, че вчера, може би оне ден, мина 9 милиона и 900 хиляди лева, включително и за Трилистник и Калояново някъде около 500 хиляди лева. Но средствата, които са необходими, разбира се, ще се направят и от тук нататък следващите разследвания и ще се установят и другите средства. Питам, готови ли сте да осигурите средствата, за да не се изтеглят техниката от съответните населени места, защото и ние получаваме същата информация, хората работят, а не им се плаща. Благодаря ви.
Благодаря, господин Аталай. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Аталай. Въпросът, който поставихте в началото на изложението си, е много важен. Да, действително, там се изляха над 200 литра на квадратен метър валежи. Това е количеството за цяла една година, което се изсипа в рамките на изключително кратко
кратък период от време, но още в първия момент аз като министър на вътрешните работи си поставих и поставих въпроса има ли друга причина, освен очевидната причина природното бедствие. Следствие на това направихме няколко огледа там, закарахме екипи на прокуратурата и следствието на място, там откъдето започват събитията от изворите на реката горе над Богдан. Направиха се всички необходими процесуално-следствени действия, тече разследване и вярвам, че то ще даде категоричен отговор на този въпрос. По отношение на втория въпрос, имаме ли средства да покрием разходите за извършените строителни работи до момента? Да, имаме. Те ще бъдат покрити, ще бъдат разгледани и гласувани на следващото заседание на комисията. Преди малко споменах, че очакваме то да се проведе в периода 10-15 ноември. Що се касае до пълния размер на необходими средства, оговорката ми с местната власт е да се подават поетапно необходимите средства, за да има възможност да бъдат проверени така, както са заявени и да се осигури без прекъсване процеса по разчистване и възстановяване. Правим всичко възможно това да се случи и вярвам, че ресурса ми ще стигне, но пак подчертавам, ще стигне за тези три общини. Ако това по някакъв начин се случи в друга част на България, бюджета на комисията няма да позволи по никакъв начин държавата адекватно да подпомогне гражданите и общините в тази ситуация. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Преди да продължим, трябва да проведем, както каза, гласуване за удължаване на работното време. Формулирам го така. Моля да гласуваме удължаване на работното време днес с времето, с което ще навлезем в парламентарния контрол, планиран за 11 часа. Моля, режим на гласуване. Тоест, удължаваме работното време на днешното заседание до приключване на тази точка, плюс 3 часа, айде така да изясня, тъй като парламентарния контрол по правилник е последните 3 часа от заседанието, а ние навлизаме вече в парламентарния контрол. Веднага след тази, тъй като до изчерпване на тази точка, защото за следващата вече няма време. Винаги са малко сложни тези гласувания в петък, докато се изясни. Прекратете гласуването. Гласували 156 народни представители, всички са за. Предложението е прието. Благодаря. Продължаваме с втория кръг въпроси на парламентарната група на Възраждане. Заповядайте.
Господин председател, господин вицепремиер. Въпросът ми е следния. Всички ние, които бяхме на място, видяхме, че техниката очевидно не достигаше, а също така не достигаше и броя хора, които да помогнат на местните жители и на доброволците и да направят така, че щетите от бедствието да бъдат преодолени възможно най-скоро, подчертавам. В този ред на мисли искам да ви попитам дали всичката техника с държавата беше концентрирана на място, дали остана такава техника, която не беше по една или друга причина докарана и защо? Защото това, което аз видях е, че доброволци със собствена техника свършиха драстично повече работа, отколкото тази, която беше докарана от местната и държавната власт. Подчертавам отново, че наличната техника на място в пострадалите села беше крайно недостатъчна. За съжаление обаче и хората, които бяха докарани от страна държавата, също бяха крайно недостатъчно. Тоест, на нас ни липсваше мощ първо като човешки ресурси и възможност за помощ на място и като технически ресурси и възможност за справяне с щетите. В този ред на мисли ние от Възраждане смятаме, че трябваше армията да бъде концентрирана в пострадалите села и моментално и светкавично да помогне да се справим с щетите, а не 2 месеца по-късно да продължаваме същия разговор. Но да се върнем на въпроса. Отново подчертавам. Защо стана така, че не беше използван всичкия човешки и технически ресурс, с който държавата разполага? Какви са причините за това? И ще направите ли така, че следващия път това да не се повтаря? Благодаря ви.
Благодаря, господин Георгиев. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев. На първо място няма как да споделя тезата ви, че не е достатъчен ресурс ангажиран там на база на възможностите на държавата, подчертавам. А какво се случи? Ангажирахме тежка техника, закарахме на място. Оказа се, че няма достатъчно хора обаче в първите дни. После, когато се включиха доброволци, възникна необходимост от добавяне на тежка техника и такава беше добавена. Неудобството беше, че се наблюдаваше една цикличност съвсем обяснима. Хората идваха много в почивните дни, когато не са на работа, и много по-малко в работните дни, което затрудняваше всеки път да се предвиди колко техника може да бъде уплътнена и да работи на място. Поетапно там бяха включени сили на българската армия, които и до момента са там и помагат и работят. Защо бяха включени поетапно? Защото както полицията, така и българската армия имат много хора изнесени по българската граница, българо-турската граница най-вече и българо-гръцката граница. Армията отделно има планирани задължителни учения по линия на НАТО, в които трябва да участва. Направихме всичко възможно и необходимо да се отделят от ресурса налична жива сила на армията хора, и колкото хора можехме да отделим, толкова закарахме там на място. Пак казвам, доколкото знам, доколкото разбрах, това е най-масираното присъствие на техника и хора, осигурени от държавата по повод на подобно бедствие. Естествено, амбицирани сме да направим необходимото, ако се наложи, да ангажираме още повече и хора, и техника в следващ такъв момент. Създаваме необходимата организация. За това отчитаме слабости там, където ги има в организацията, за да бъдат преодолени всеки следващ път. Но като цяло мисля, че с наличния ресурс, който разполагахме, се справихме добре, и важното е, че действията ни на терен продължават непрекъснато. Това за мен е най-важно. Тоест означава според мен това, че ние успяваме да намерим и средства, и сили, и жив ресурс, за да текат тези дейности. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Следващия въпрос, втори от парламентарната група на БСП. Заповядайте, господин Генов.
Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър. Чухме от тази трибуна много версии, много загрижености, много предложения, но в крайна сметка наистина какви са причините за това бедствие. Знаем, че природата понякога разполага с такива сили, на които човешкият фактор не може да удържи. Това е излишен коментар в момента. Въпросът е наистина тези планове за действия, които имаме за при бедствия и аварии, и наистина, както вие преди малко казахте, да си получим от слабостите, които бяха допуснати, защото българският народ, някой помните Стражица, някой помните Бисер, все още на много места имаме десетилетия невъзстановени щети. Вие загатнахте в вашите отговори, имаше и въпроси от колегите, но в крайна сметка какво ни интересува? Ние знаем, че българският народ няма навик да застрахова своите жилища, своите постройки, даже и своите животни, защото в тези села, да не споменавам сега кой кога е ходил, кой кога е видял и в кой момент, излишно е според мен, но за мен по-важно е хората, които това бедствие засегна техните жилища, техните постройки. Знаем всички това, което прочетахте, вероятно общинската инфраструктура, републиканската инфраструктура с райфон. Рано ли късно ще се възстанови. Но голямата болка на хората, къщи, споменахте, че Аз не разбрах точно има ли механизъм за това, защото колкото разбрах, те могат сами да кандидатстват пред комисията. Това наистина е постижение, бих казал, в историята на комисията. И, но в крайна сметка този механизъм утвърден ли е? И знае ли се, когато се изчислят щетите, защото вие споменахте, че бюджета е много малък, аз като народен представител години наред винаги съм настоявал тази комисия да има повече пари, но в крайна сметка от няколко десетки милиона, тъй като обикновено и финансовото министерство прави тези бюджети и участва, никой винаги си гледа на тази комисия така с едно толко. За превентивна дейност искам да говоря, защото почти няма, защото няма пари. А по-важна е превентивната дейност в такива случаи, отколкото това, когато бягаме след аварията и след бедствието. Но в крайна сметка тези хора, които най-много понесаха, сега на един къща може да му е за 10 хиляди, на друг за 20, на трети за 40, наистина да се измисли такъв механизъм, който да удовлетвори всички тези хора. И най-важното в момента за тези хора е наистина кога ще се случи това и те ще бъдат овъзмездени от средствата на комисията за понесените от тях щети. Благодаря.
Благодаря, господин Генов. Докато дойдете до трибуната, господин министър, за да отговорите, да кажа, че на балкона има скромна делегация от Разград по покана на народния представител Иво Мирчев. Помоля да съобщя. Здравейте!
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Генов, аз вече няколко пъти споменах, че бюджета на комисията е крайно недостатъчен, най-вече за да се осъществи превенция. И поради тази причина ние сме принудени да следваме събитията, а не толкова да ги предотвратим, което ще бъде много по-ценно. Водим такива разговори. Естествено, в крайната си фаза те трябва да влезнат за разглеждане в Народното събрание, защото той е органът, който взима тези решения. Ние естествено се съобразяваме с тях. А по отношение на домовете на хората, секретаря на комисията, съвместно с областния управител, осъществяват комуникацията с хората, чието домове са засегнати, пострадали или разрушени. А ние ще направим всичко възможно и необходимо да им помогнем да се съберат документите. Те не са малко, които трябва да бъдат внесени. И съм разпоредил в комисията приоритетно да се гледат тези документи, когато бъдат окомплектовани и внесени за разглеждане. Там стои големия проблем, че ние сме обвързани с размера на обезщетението, защото то е фиксирано и ние няма как да излезем от този размер. Така че ние може да покрием размера, който позволява закона, и той до голяма степен е малко рестриктивно записан в това отношение. Ограничава се до данъчни оценки и други съответно стойности, които не отговарят на реалните щети. Но сме амбицирани, решени и ще направим всичко възможно да търсим източници за средства и за финансиране, за да може да обезщетим тези хора възможно най-пълно. Комуникираме с колегите много активно този въпрос и вярвам, че ще намерим някакво разрешение. Втората линия възможно е това да мине през Народното събрание, да бъде разгледано и да бъде одобрено. Ще направим необходимото да ангажираме вниманието ви с това, защото не е редно, не е коректно хората да остават обезщетени частично поради ограничения, залегнали в нормативната база. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Следващия въпрос от Демократична България.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин Демерджиев, уважаеми гости. До тук не засегнахме един много важен въпрос. Според закона за защита при бедствия и аварии, всяка община с население под 20 000 души е задължена да създаде доброволческо формирование. 178 общини са назначили доброволци по този закон, по официални данни общо около 3152 души. За Карлово трябваше да са 19 души. Никой не ги видя там. Има закон за защита при бедствия и аварии. Има наредба за доброволните формирования. Има една камара, наредби и стандарти. има доброволци и формирования. Националната асоциация на доброволците казва, че формированията в по-голямата си част са формални и парите се раздават като бонуси. Част от бройките се запълват със служители на общината, понякога неспособни да вдигнат лопатата. Обученията са само на хартия, често доброволците не знаят какво оборудване и предпазни средства им бъде давано и какво трябва да закупи общината. Не е все едно, например, дали ще гасиш пожар с подсилени с метални части, обувки или с гумени бутуши. Въпросът ми по-скоро към вас е като председател на Междуведомствената комисия. Има ли протоколи за действия между различните институции? Ако има, те актуализирани ли са? Защото на терен видяхме, че различните институции не действат заедно. И това беше голям проблем. Така че това е моят въпрос. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Кунева. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Кунева, ще си позволя да не се съглася с последното изказано от вас твърдение, че институциите не са действали заедно на място. Отивайки там, аз видях много добър синхрон между три основни институции на място, към които имам отношение. Това са силите за пожарна безопасност и защита на населението, силите на българската армия, които бяха закарали хеликоптер на място, и на място беше едно звено към Столична община за гражданска защита. Споменавам го вече втори път. Споменавам го като един добър пример, че има какво да се развива в тази сфера. Ние сме набелязали това като резерв, като възможност да се развием. И по отношение на доброволчеството, уредбата е крайно недостатъчна. Уредбата не позволява пълноценно да се развива тази дейност, а тя, както видяхме, една изключително благородна, важна дейност, една възможност държавата и гражданите заедно да застанат и да решат един проблем и една възможност гражданите да помогнат на други граждани, изпаднали в такава ситуация, каквато бяха пострадалите от бедствието. Така че има резерви в това отношение и аз апелирам към народните представители да се замислят сериозно. Темата е подобряване на уредбата на доброволчеството в България. Моля ви, направете го. По отношение на протоколите, действително имаше слабости в тези протоколи. Вече повече от месец работим активно по разписването на действащи, работещи протоколи, които касаят не само преките ангажименти на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, но и всички такива протоколи на ниво областни администрации и на ниво общини, защото всяка община трябва да има такива планове. Те трябва да са адекватно разписани. Това, което констатирахме, е, че огромна част от общините нямат такива планове, а други са разписани формално. В момента основно Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението разработва методика, на база на която всяка община и всяка структура да си изготви действащ работещ план такъв. Като ние ходим по места, дори ни предстои следващата седмица такова посещение, за да бъде демонстрирано как би действал този план в реални условия. Благодаря ви.
Благодаря, господин Демерджиев. И последния въпрос от втория кръг, Български възход. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители. Днешното изслушване се превръща в поредно търсене на причини за оправдаване отсъствието на държавата при изпълнение на основното й задължение – осигуряване на сигурността, здравето, имуществото и спокойствието на гражданите. Бедствието в Карловско, наводнените села и огромните щети са поредни от серията, които народа ни търпи в последните години. Напомням, че преди 8 години потопът в квартала Спарухово на град Варна отне множество човешки животи и нанесе огромни материални поражения. Днес, отново, вместо да чуем перспектива и визия за мерки, които държавата и институциите са готови да предприемат за превенция и изпълнение на преките си задължения по осигуряване сигурността, здравето, имуществото и спокойствието на гражданите, слушаме равносметки и взаимни благодарности от хората, облечени във власт. Важните въпроси днес са два. Първият. Какво държавата е предприела и е готова да предприеме като конкретни мерки за бързото възстановяване на щетите? В тази връзка необходими бюджети, срокове и ясни ангажименти за възстановяване на засегнатите райони. Вторият. На какъв етап е анализът на причините, довели до наводненията? Установени ли са конкретни нарушения на правилата от човешка дейност, които нарушения са създали предпоставки за компрометиране на съответните водни басейни? Установена ли е незаконна сеч? Незаконни сметища? Има ли установени фиктивно усвоени пари за почистване на деретата? И налице ли е пряко причинна следствена връзка на тези обстоятелства с настъпилите вредоносни резултати? В заключение считам, че ролята на държавата е не да търси причини, за да оправдае отсъствието си в изпълнение на своите преки задължения, а начин за ефективно възстановяване на щетите и превенция за преустановяване на причините, водещи до подобни кризи. Благодаря.
Благодаря, господин Николов. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Николов. Не мога да подмина с мълчание ситуация, в която народни представители говорят за държавата в трето лице. Чуваме го от други институции. Много институции сочат държавата като нещо, от което те не са част. Напротив, българските депутати са най-съществената част от българската държава. Те са израза на пряката демокрация. Народът е избрал българските депутати, за да бъдат законодателен основен орган на държавата и моля ви, не говорете така, сякаш държавата е нещо различно от Народното събрание. Напротив, Народното събрание е основният орган на държавата. По темите, които поставихте, аз още преди в изложението си казах, че основно по моя инициатива се направи необходимото да се изследват причините, довели до това бедствие, освен очевидната причина, огромното количество валежи. Хората на място ми така изразиха съмнение, че освен това количество валежи, сечта в района може да бъде такава причина. Посочиха и районите, в които се извършва според тях такава интензивна сеч. И посетихме тези райони на място съвместно с заместник-министър на земеделието и министър на земеделието, съвместно с органите на следствието и прокуратурата. Има образовани производства, по които се работи в тази връзка, за да се установи има ли неизвършени действия или съответно реализирани бездействия, които са довели, допринеси за този резултат. Не мога от трибуната на Народното събрание да излагам предположения, но сме направили необходимото да констатираме определени бездействия и да търсим връзката им с резултата от събитието. Вярвам, че направихме необходимото на ниво МВР. Вярвам, че органите на следствието и прокуратурата на място констатираха това, което беше необходимо. Възложиха се експертизи. Очакваме резултатите от тези експертизи. Така че причините за мен ще бъдат установени и аз вярвам, че правите паралела. Ако българската държава е нямаше, ако нямаше взаимодействие там, тук също щяхме да отчетем най-малко жертви и щяхме да загубим най-малко човешки животи. Първите часове бяха решаващи и там държавата в лицето на своите институции свърши това, че днес да не говорим поне за загубени човешки животи. Благодаря ви.
Благодаря, господин Демерджиев. С това изчерпахме въпросите към вас. А сега парламентарните групи имат право да изразят отношение в рамките на 5 минути. Първо, парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте.
Благодаря ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер, изхождайки от факта, че вие сте председател на Междуведомствената комисия, но тя взима решения с мнозинство и вие сте един от 17-те членове, ние от ГЕРБ-СДС бихме искали да отбележим няколко неща. Първо, за всички нас е ясно, че трагедията е огромна. Щетите по публичната инфраструктура са уникални, може би, по мащаба си. 10 разрушени и неизползваеми мостови съоръжения, 45 улици неизползваеми и разрушени 7 дерета с спешна необходимост от възстановяване и тотално разрушена водопроводна мрежа. Но това не е най-страшното. Засегнатите къщи са 379 и близо 3000 жители са засегнати от това мащабно бедствие. Каквото лошо можеше да се случи в община Карлово тази година, то се случи на два пъти. Един път в самия град, след това в селата. Щетите са за от двете бедствия са за около 150 милиона. Само за селата Богдан, Каравелово, Слатина и Дъбене не достигат 100 милиона. За нас от ГЕРБ-СДС е ясно, че това е сума непосилна за държавата, особено пък за вашата междуведомствена комисия. Но по-лошо е, че тези 150 милиона дори не включват щетите по възстановяване на къщите. Все пак комисията за сега, за съжаление, провела заседание само един път. Призоваваме ви да забързате заседанието, тъй като наистина получаваме сигнали от общината, че фирмите отказват да работят вече. Отпуснатите факт е, че наистина сте отпуснали пари за аварийно възстановяване, но не са отпуснати пари за водопровод. Затова общината в момента се опитва да направи най-спешното нещо и това е аварийно да възстанови водопровода. За това нещо, за изкупните дейности, трябва да се заплати на компаниите. Не им е плащано за дейности от септември месец. Има две заявления на общината. Едното е от 5 октомври, другото от 25. Ако направите заседанието в средата на ноември, те ще получат пари чак в средата на декември. Ако не е възможно заседанието да се случи по-рано, ако може да разговаряте с министъра на финансите да отпусне безлихвен заем на общината, тъй като тя няма възможността в момента да плати. Успяла е да възстанови 2,5 км от водопровода, но все още остава 1,1 км. За да могат да имат хората вода зимата, това смятам, че е едно от най-спешните неща, които тепърва трябва да се случат, за да можем да ги подсигурим. По отношение на подхода на държавата, за съжаление, виждаме, че само единствено и вашата комисия до този момент е намесена и бюджет се отделя само от вашата комисия. Отделени са 9,9 милиона. Без да искам да политизирам темата, всички си спомняме трагедията в Хитрино. Тогава на втория ден Министерски съвет през държавния бюджет и през фонд социална закрила, който също може да се ползва сега, не само бюджета от вашата комисия, бяха отпуснати 10 милиона. 5 милиона за възстановяване на инфраструктура и 5 милиона през фонд социална закрила към Министерство на труда и социалната политика, с които пари се възстановиха, изградиха нови къщи и възстановиха разрушени къщи. Отделно от това незабавно беше изготвен прием по селската програма с остатъци от бюджета на селската програма, прием за 20 милиона лева и беше подпомогната общината за възстановяване на инфраструктурата и по европейските фондове. Смятаме, че този подход също може да бъде използван в момента, още повече, че е много важно да възстановим домовете на хората. Има 30 семейства, които живеят в фургони. Държавата е сключила договор за наем на тези фургони за една година. Възстановяването на къщите в Хитрино, мисля, че отне повече, около 2 години. Това означава, че ние до година в някакъв период от време ще трябва да ги обезпечим отново тези хора. Смятаме, че трябва да се търсят други източници на финансиране, освен бюджета на вашата комисия. И в тази връзка, освен незабавно осигуряване на средства за аварийни дейности, да се помисли по селската програма за допълнителен бюджет от страна на Министерство на земеделието, да се помисли за бюджет от самия държавен бюджет през постановление директно към самата община – се надяваме вие да вземете персонално отношение като председател на Междуведомствената комисия и да поставите тази тема на дневен ред. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, госпожо Трифонова. Следва групата на Продължаваме промяната. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. И тази година не беше подмината с... Нашата страна не беше подмината от поредното бедствие. Съжаление, в случай като този ясно проличава недоброто функциониране на институциите, недобрата координация между тях в посока основно превенция, в посока контрол. Години наред занемаряването на държавните институции, които трябва да осигурят добруването на хората и техния спокоен живот, водят до подобни, за щастие, трагедии без отнети човешки животи в случая. Затова аз отново апелирам лично и от името на парламентарната група на Продължаваме промяната да насочим нашите усилия към това какво може да направим в посока превенция и в посока оказване на подкрепа към нашите сънародници, които пострадаха и загубиха всичко, което имат и което са съграждали години наред. Затова подобни действия трябва да ни обединяват, а не разделят и само да се сочим с пръст кой е виновен и кой не, а наистина заедно да се опитаме да идентифицираме тези проблеми, тези недостатъци в системата, които водят до настъпването на подобни трагедии и да се опитаме да създадем механизми, за да ги предотвратим. Затова и господин министър, моля да приемете моите думи в един конструктивен тон, в един тон на диалог и на действителна загриженост към това да се опитаме заедно да помогнем да подобрим начина, по който функционират институциите. На първо място, поздравления за свършеното. Защото очевидно държавата в лицето на отговорните ресорни ведомства, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Регионално министерство, са положили немалко усилия, за да се опитат своевременно да помогнат на нашите бедстващи съграждани да предотвратят по-големи измерения на бедствието и трагедията и да се опитат да заличат негативните последици от това бедствие. Дали е било достатъчно, обаче мога да кажа действително само тези, които са пострадали. Така че крайната оценка аз бих оставил на тях. Моето лично мнение е, че винаги може по-добре, винаги нещо може да се подобри в начина на функциониране на държавните органи, които са натоварени с очакванията на нашите сънародници. От името на Продължаваме промяната апелирам да предприемем конкретни действия. Народно събрание, служебен кабинет, какво може да се подобри? Да се предприемат действия за това пострадалите хора да спокойно да преживеят зимата, да им бъдат осигурени всички необходими условия. Виждам, че са започнали и вече се полагат действия и усилия в тази посока. Да се положат всички необходими усилия върху това да се оцени адекватно какви са щетите, както за общинско, така и за държавно имущество, така и за лично такова. Разбира се, като се следи за това да няма злоупотреби и да не се злоупотребява с обществен ресурс. Като Моят апел е да се дава възможно най-много информация на гражданите, на цялото ни общество и конкретно на хората от тези засегнати райони, какво точно е свършено, какво се върши към момента и какво следва и предстои да се направи. И как това трябва да се направи. Защото многократно една информация се интерпретира по различен начин, тя достига до хората по различен начин, част от тях започват да приемат и да интерпретират по-своему и може би не всички граждани ще успеят да разберат какво точно е свършено за тях, от какви права им дава държавата и те как могат да се ползват от своите права. Та, нашия апел е точно такъв, да се опитаме заедно да констатираме какви са причините за да стигнем до това бедствие, какво може да се подобри и да даваме необходимата информация на гражданите, за да могат те да се ползват в пълен обем от правата, които им дава държавата. Благодаря ви за участието днес и за вниманието.
Благодаря, господин Иванов. Преминаваме към изразяване на отношение от парламентарната група на ДПС. Заповядайте, господин Аталай.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Трагедията беше неопосуема. За да бъдем полезни и да излезем с насоки и решения, които да се вземат от Народното събрание и в последствие от Министерския съвет, да направим така, че хората, които усетиха тази трагедия, да получат най-голямата помощ. А най-голямата помощ за тези хора, господин министър, когато първия ден бях там, те искаха да усетят присъствието на държавата и на общинските ръководства на място. Присъствието на държавата им даваше на тях сила, обаче днес вече трябва да направим всичко онова, което е необходимо, за да им дадем спокойствието, че онези средства, които са необходими те, за да прекарат спокойно зимата и в последствие да се опитат да си възстановят оня нормален живот. Те няма да могат така да върнат нормалния живот, където са живели досега в тези населени места, но ние трябва да направим всичко възможно, за да възстановиме онази инфраструктура, къщите на хората и онова доверие на хората към държавните институции. Като казвам доверие, какво имам предвид, господин министър? Като казвам доверие, имам предвид превенцията, предварителната дейност, която държавата занамери от дълги години. Особено с всичките планове, свързани във връзка с управление на водните басейни. Ние помниме трагедиите в Цар Калоян, помним трагедиите в Антоново, в, както казахме, Бисер, в Хитрино. А знаете ли, едно време, господин министър, имаше едно министерство на бедствията и авариите, може би това министерство е времето, където би трябвало да се възстанови, за да може това министерство да изисква онези средства чрез анализите, които са направени и превенцията, което е необходимо, да има онзи бюджет, който е необходим да получава от Министерството на финансите, за да може да направим онова, което е необходимо, да не се случат тези бедствия. Аз още веднъж ви казвам, не мога да се упрекне нито Министерството на вътрешните работи, нито Междуведенствения съвет за възстановяване и подпомагане. Вижте, самото наименование е, то е Междуведомствен съвет за възстановяване и подпомагане, а няма никаква превенция. Като че ли в държавата нямаме ние институции, които да се ангажират предварително да не се случат определени последствия от бедствията, които се случват. Казах ви, не може да се определи дали ще са 220 литра на квадратен метър, но можеше да се види засече на горите, можеше да се види защо, каква е причината този дървен материал да се струпа и защо нямаше проходимост през това населено място да преминава онова количество вода, което вие знаете по определени анализи се правят, когато се строят мостовете за 1000 години напред от валежите, които падат към определените населени места. Или не може да кажем, че държавата е направила всичко онова е необходимо. Като казвам държавата, имам предвид координацията, контрола и превенцията, господин министър. Не търся, пак ви казвам, никаква виня, не търся никаква отговорност от никой, докато не се изясни от анализите на следствията, на службите, които вие ще ги направите. Но пък е наша задача да създадем онази структура. Пак ви казвам, ГЕРБ би трябвало малко да си позамислите. Защо закрихте Министерството на бедствията и авариите? Защото и вие, когато дойдохте на власт тогава, като новите колеги е тук, мислихте, че летоброенето почва от вас. И така следващите 10 години се случиха, че всичко това, което е необходимо да се предприеме, свързано с бедствията и авариите, е останало точно толкова и е напреднало точно толкова, колкото с плановете за развитието на общините, на регионите, на водните басейни. И сега какво може да направи Министерството? Да подпомогнем Министерството да направим така, че да вземем едно решение, колеги, да наложим Министерството на финансите да отдели не тези 150 милиона колежки, които вие сте определили, а онези средства, които след като се направи анализа, ще се установи. Колко е необходимо за възстановяването на къщите? Колеги, най-важното, пак ви казвам, да възстановим къщите, да възстановим. Вижте, все още пътищата, вие знаете, че има и други населени места, където очакват също средства, макар че са малко по-встрани. Розина очака пари. Богдан, Каравелово, Трилистник, Калоянова с тези 220 хиляди лева няма как да се оправи. Ние като народни представители чакаме да завали дъжд и постоянно сме на штрек. Първите валежи като почнат по протежето на Стряма, на Марица, всички тези наводнения. Или господин председател с следното изречение. Да бъдем на висотата на трагедията. Да съчувстваме на хората, но да знаете, че трагедията изживяха тези хора, а ние сме длъжници да им подпомогнем, а подпомагането в случая става с парични средства. Благодаря ви.
Благодаря, господин Аталай. Сега парламентарната група на Възраждане. Го заповядайте, господин Иванов.
Благодаря, господин председател. На първо място искам да подчертая, че бедствието наистина е много тежко, но истинското бедствие реално е това, което се случва в управлението на държавата и на местно ниво последните над 30 години. И това бедствие е най-тежкото, което може би някога е сполетяло нашия народ. И точно заради него са следствие всички останали погроми, проблеми, като този в Карловско, който коментираме. Ако имаше превенция, ако не се сечеше безразборно, ако речните корита се поддържаха и почистваха, въобще тази дискусия днес, въобще това можеше да не се състои и дори да не подозираме, че нещо такова е можело да се случи. Това на първо място. На следващо място искам да изкажа своето възмущение, това на групата на Възраждане, че когато става въпрос, например, за украинските бежанци, има 364 милиона лева в бюджета. Когато става въпрос за COVID и ваксини, има близо 500 милиона в бюджета. Обаче, когато става въпрос за пострадали българи от природно бедствие, 150 милиона не могат да се намерят. Или много трудно се намират, или с огромно забавяне се намират и така нататък. Нещо, което ние смятаме, че не е редно и не е нормално. Защото България трябва на първо място и българската държава да мисли на първо място за своите граждани и за своя народ и чак след това и за останалите, за които също е нормално да се помисли и да се погрижим. Колкото конкретно до самата трагедия в Карловско, това, което видяхме, отново подчертаваме, че първо средствата, които са отпуснати, не са достатъчно. Второ, координацията между местната и държавната власт също не е достатъчно добра. Отделно и
ресурсите, които бяха съсредоточени като хора и като техника, също не са достатъчно. Вместо ударно да се работи и буквално за броени дни поне да се разчисти и да се помогне на хората да започнат да живеят по-нормално, това отне много повече, отколкото ние считаме, че е редно. Така че има редица проблеми, които тук следва да поставим на масата и да обърнем внимание и на държавната, и на местната власт, че не са решени по най-оптималния начин. Разбира се, никой не е перфектен, но трябва да се стремим нещата да стават по възможно най-оптималния начин. И ние от Възраждане ще направим това, когато един ден управляваме. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Георгиев. Сега парламентарната група на БСП за България. Заповядайте, госпожо Ненчева.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Бедствието ни връхлетя и хората в Подбалкана, Богдан, Каравелово и Слатина, трите села, в частност Войнягово и Розино, и малко преди това професионалната гимназия Христо Смирненски и част от един от кварталите в град Карлово, за съжаление продължават да живеят в условията от последиците на този ад. Изслушването ви днес е част от нашата работа. И ние като народни представители трябва да я свършим така, че да има резултат, както и преди малко казах, за близките зимни студени месеци, в които тези хора трябва да преживеят, кой в разрушена къща, кой в фургон, кой притиснат от недоимъка на средства. За да бъде ползотворна обаче тази дискусия, това изслушване, трябва да направим изводи и заключения, на базата на които и вие като председател на Междуведомствената комисия да направите по-продуктивна своята работа в бързи срокове. Факт е, че в първите седмици имаше изключително тежка и трудна взаимовръзка между институциите, за да не казвам държавата, защото всички сме държавата. Това е факт и държа да подчертая още веднъж, че първите две седмици доброволческия труд, солидарността между хората, даренията на вода, на храна, на необходими средства, на средства от първа необходимост, всъщност компенсираха работата на институциите. Трябва да си го кажем. И това успя да тушира или да съвземе до известна степен хората в този много тежък момент, в който те не знаеха как да реагират. Нека да се отчете това. Прав сте, няма смъртни случаи. Но знаете ли хората какво казват? Че добре, че бедствието не сполетя в светлата част на денонощието. Ако това беше станало през нощта, нещата въобще нямаше да изглеждат така. И тук потвърждавам липсата на комуникация и на бърза взаимовръзка между институциите. Трябва да го отчетем, за съжаление. Има още много изводи, които можем да направим, но не мисля, че тук засегнахме нещо, което може да ви бъде полезно. Създадоха се много или поне достатъчно сметки, по които хората искат да направят своите дарения. Не разбрах каква е комуникацията и връзката на вашата комисия с хората, които по някакъв начин отговарят за тези сметки. Има ги към читалищата на трите села, има ги към различни НПО-та или сдружения. И там, доколкото ни е известно, има достатъчно средства, но как се разходват, да, това е според волята на дарителите, но мисля, че е един добър, че е момент, на който трябва да обърнете внимание. Да, средства ние като народни представители тук приветствам идеята на колегите, които преди малко се изказаха. че ние като народни представители трябва да направим всичко възможно, за да намерим средства за тези хора, които те всъщност очакват от нас. Реални и активни действия в много кратки срокове очакват от нас. Така че трябва да се помисли това, което казах за сметките. Друг много важен момент е отношение към разглеждане на устройствените планове на тези три пострадали села. Защото всичко, което се свързва, поне мнението на хората е такова, че тогава, когато се дават средства за ремонт на къщите, които стоят под угрозата на това бедствието да се повтори и отново да се налага същите действия, дали не е по-добър вариант за наистина за размисъл върху устройствените планове на населените места, пострадали от бедствието. Мога да коментирам и нещо, което много добре свърши Министерство на вътрешните работи. Предполагаемите мародерства, които се очакваха по населените места, категорично смятам, че бяха овладени, и това също трябва да се каже, за да има възможно най-обективен анализ за това, което се е свършило. Очакваме наистина с нетърпение заседание на комисията, което вие казахте, че поне до 19 ноември трябва да се случи. Нека да има по-координирани действия, нека да има и прозрачна и ясна информация. Потърпевшите села са само три. Ние наистина трябва да направим всичко възможно, за да усетят хората грижата ни за тях, за това, че ни интересува, за това, че не стоим само на трибуната, за да коментираме проблема, а че търсим адекватно и бързо решение на тези проблеми. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Ненчева. Отношение от Демократична България. Заповядайте, госпожо Белобрадова.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги. Бедствието в селата Каравелово и също всички села, които са в Карловска област, не е изолиран случай и тепърво ще се случват още бедствия. В край на краищата това не е грешка нито на държавата, това е нещо, което ще се случва с времето и се случва в историята, ще се случва по целия свят. Както спомена и госпожа Ненчева, наистина огромен късмет за всички хора, че бедствието не се е случило през нощта, защото тогава наистина, предполагам, наистина повечето колеги са влизали в къщите, знаят много добре ударната вълна, как е влязла направо до тавана, така че наистина тогава щяхме да имаме жертви. Сега нямаме и благодарим на съдбата за това. От друга страна, доброволчеството е нормална дейност, която всъщност събира общностите и събира хората, и това, че държавата не може на 100% да се справи сама в такъв огромен мащаб, е напълно ясно и е съвсем нормално да има хора, които да помагат. Сега, след като вече изяснихме това, че нямаме смъртни случаи, за които сме много благодарни, наистина остава да помогнем на хората за възстановяване на техните жилища. И все пак да се върнем на няколко причини, при които установихме неуспехи при овладяването на кризата, защото е безспорно, че имаше много проблеми. За нас липсата на координацията между институциите беше най-сериозният проблем. Вие неколкократно излязохте и казахте, че по ваше мнение това не е така и че институциите са се координирали по добър начин, но аз все пак като човек и като всеки, който е бил там, може да потвърди, че имаше огромни несъответствия, хората самите не знаеха въобще към кого да се обърнат, самите институции не знаеха кой е отговорен за какво. Това беше много важно да се каже, защото стотици граждани звъняха на телефоните за информация и на тези телефони обикновено получавах отговор, че ако въобще бъдат вдигнати телефоните, че хората от срещи им казаха, че нямат представа кой е отговорен за съответното действие. Дали да бъде разчистен даден двор, дали да бъде къде ще бъдат струпани дървата, какво да бъде направено. Съответно, или има координация, или няма координация, или има и трети вариант. Хората да бъдат оставени с чувството, че няма координация, което всъщност наистина също е огромен проблем, защото създава голямо напрежение. След това, липсата на адекватна техника за овладяване на ситуацията. Напълно съм съгласна и това, което аз самата видях, че държавата беше концентрирала много голям ресурс в рамките на няколкото села, обаче самата техника, освен че беше недостатъчна, беше и неадекватна. В много от случаите всъщност се изискваше по-малка, по-дребна техника от бобкатове, от по-малки багери, които да влизат в по-малки улички, което за държавната техника се оказа наистина проблем. И тогава всъщност дойдоха частните лица, които дойдоха със собствената си техника, те разполагаха с такава, за може всъщност да бъде почистването по-ефективно. В този смисъл на думата, може би би било добър вариант да държавата да се получи всъщност при запълването на техниката от това, което частните лица успяха да предоставят и то в републикански план. Липсата на контакт с местното население, пак ще се върна към това, за получаване на адекватна информация по установяване на текущите дейности, по овладяване на кризата. Това за мен наистина се оказа като наблюдение един от най-големите проблеми. Както и невъзможността на хората да разберат чия точно отговорността, за която вече споменах. Няколко колеги тук подчертаха, че отговорността за организацията на кметовете на общините самия вие всъщност се обърнахте към за това, но какво правим, ако кметовете не се справят? Какво правим, ако общинската администрация не е адекватна и телефоните за информация не се вдигат? Отново връщам към въпроса на госпожа Кунева, която каза, че попита дали има подобряване на протоколите. Наистина много се радвам да чуя от вас, че всъщност вие работите като междуведомствена комисия върху това протоколите да бъдат подобрени и най-вече да бъдат изпълнени със смисъл. Защото в момента съществуват на хартия страшно много дейности, съществуват на хартия доброволчески организации към общините, съществуват много неща, но реално когато настъпи бедствието, те не работят. Това, което искам да подчертая, че това е проблем на всички протоколи в България, на всички ресори. Това не е само проблем на овладяването на кризите, а просто социална политика, здравеопазване, абсолютно навсякъде това е много голям и основен проблем. Пак ще обърна внимание, че вие като председател на Междуведомствената комисия, като вице-премиер, би трябвало да сте информиран за всички аспекти, следователно би трябвало да сте информиран дори за нещата, които са в чужд ресор. В тази връзка отбелязах забележката ви, че трябва да бъдат направени законодателни промени. Ние вече имаме проект за промяна на закона за доброволчеството, но тъй като вие самия сте бил на терен и всички ваши, предполагам, служители и други членове на Междуведомствената комисия са били на терен, и тъй като знаете много добре, че в правомощие на изпълнителната власт влиза и конкретни законодателни предложения за измяна на нормативната уредба, мисля, че е съвсем адекватно да очакваме, когато вече сте бил на терен и когато всички сте били на терен, да получим съответните поправки и съответните, да задвижите съответните законодателни инициативи. Затова всъщност ние като народни представители да можем да поправим ефективно законодателството в най-кратък срок. Благодаря ви много.
Благодаря, госпожо Белобрадова. И последно отношение от Български възход. Заповядайте, господин Йончев. Аз да ви информирам, че няма да дам почивка преди парламентарния контрол. Ще започнем с въпрос към вице-премиера Лазар Лазаров, след което пак ще продължим с господин Демерджиев. Заповядайте, господин Йончев.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, господин министър. Бедствието винаги изважда на показ проблемите, които съществуват не само в държавните системи. И затова това изслушване днес беше полезно, защото можем да анализираме проблемите, можем да видим какво се е случило и можем да видим какво трябва да направим. Ще започна с, така да се каже, добрата част. Това, което се оказа, е, че успяхме две неща. Първо, да опазим живота на хората. Дали е била съдбата, дали е била намесата на институциите. Надявам се всичко това да е сработило, за да можем да се похвалим с този резултат. Втория добър резултат е, че успяхме да опазим и остатъците от имуществото на хората. Не беше допуснато безредие, не беше допуснато грабежи, кражби в тези райони, което също е похвално. Добра беше и така взаимовръзката, взаимодействието на доброволците с държавните институции и общински институции в този момент, което също е добре. Но до тук свършват добрите неща. Това, което лъсна като проблеми на системата е, аз тук ще повторя и преждеговорившите, преди всичко липсата на протоколи и система за взаимодействие на институциите в такива случаи. протоколи, които не само да бъдат разписани, но да бъдат и практикувани, да бъдат упражнявани, тренирани, така че в момента, в който възникне такава ситуация, нещата да върват бързо. На второ място лъсна липсата на техника, на ресурси, човешки дори ако щете, за действия в такива моменти. И тук въпросът е не само така в вашия ресор като министър и на вътрешните работи, но и чрез съществуващите и действащи държавни дружества, институции, структури, които са овластени и натоварени с поддръжката на тази инфраструктура. Те не разполагат и към ден днешен с подобна техника, не се инвестира в това, не се поддържат системите и по този начин това да се случи отново е съвсем възможно. На трето място, другия голям дефицит, аз го оставям напоследно в моето изложение, са парите, финансирането, защото пари винаги може да се осигурят, но ако не са свършени другите неща, трудно ще можем бързо да се справим с една такава ситуация. Защото натрупването на техника, на ресурси, на обучението на хората в това отношение отнема много по-дълго време. И това е, според мен, един важен извод, който трябва да се извадим от днешния анализ. От тук нататък какво можем да направим ние като Народно събрание, защото в крайна сметка ние сме ползвателя на тази днешна дискусия, на този дебат. Преди всичко законодателството и тук, да, вие сте служебен кабинет, служебен министър, трудно можем да очакваме от вас да разработите всички необходими мерки, които да внесете в Народното събрание, но се надявам администрацията зад вас, която работи в това отношение, да си е извадила своите изводи, така че дали това събрание или някое следващо или последващо да може да приеме онези промени в законодателството. Говорихме тук за собственост на инфраструктурата, за отговорности, как са разпределени, кой поддържа, кой плаща, кой стопанисва техниката. Всичко това са отново проблеми, които лъснаха в този момент. И на последно място финансирането. То е също в ръцете на Народното събрание. И се надявам за пореден път да сме си извадили така заключенията, че не може да замитаме под килима всеки път всяко едно такова бедствие и да не осигуряваме необходимия ресурс в държавата за превенция на първо място, но и за натрупване на онези средства, техника, на системите, които трябва да действат в случай на авария, в случай на подобно бедствие. Това е наша отговорност, не само ваша като изпълнителна власт. И се надявам, колеги, и в това Народно събрание да намерим воля за това. И от тук нататък всеки народен представител, обитаващ тази сграда, да има едно на ум, когато гласуваме държавен бюджет, когато говорим по тези теми и когато действаме по тях. Благодаря ви отново и се надявам така изводите от днешния дебат да бъдат от полза, за да не се случва повече това. Благодаря ви.
Благодаря, господин Йончев. С това изчерпахме тази точка от дневния ред. Благодаря ви, господин вицепремиер, за участието в изслушването. Ще продължим малко по-късно с вас.